Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Il-jum it-tajjeb, bonġu lilkom is-semmija eżis ta' Campus FM intkom li tażluna minn tant stazzjonijiet oħra, minn tant programmi oħra anke ta' diskussjoni dal-għodu is-sif fil-għodu, però intkom minn ġimgħa l-ġimgħa tażlu li jinnaw din il-familja dejjem qiegħda tikber minn ġimgħa għal ġimgħa. Illum bħal dejjem f'xandira diretta mill-studio numru 1 ta' Campus FM, jiena Mario Tomiż Vassallo nagħtikom merħba u wkoll narrafkom li illum l-ewwel ta' April, ġifieri għodu attenti li ma tibilaw xi ċajta għaliex tibla daqs tazza ilma kif ngħidu bil-Malti ara għandek iż-żib maħlul jew inkella il-lazz maħlul u dak li jkun jaqbar fuq siq waħda inkella ċaj daqsxejn iktar gof ukoll stennew illum. Aħna minnaħa tagħna sejrin nitkellmu fuq affarijiet serji dal-għodu mhux affarijiet taċ-ċaj għaliex. Fl-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, naħseb illi f'dawn l-aħħar jiem u f'dawn l-aħħar ġimgħat u snin u ma nafx kemm għal dan l-aħħar 200 sena u aktar l-Awditur Ġenerali kien importanti ħafna anka fl-iżvilupp ta' l-Istat Malti. Illum għandi il-pjaċir tiegħi illi nilqa lill-Awditur Ġenerali hawnhekk fl-istudio, però fit-tieni parti tal-programm xorta se nitqgħu sebqgħu nitkellmu fuq affarijiet politiċi imma mill-att ta' kif il-politika tinfiltra anka s-serjes tat-television. Innaf iċ-ċaqqufa jew inkella il-Kristu tal-Kerrejja jew inkella il-produzzjoni Anġli li ħafna minnkom tiftakruha fiż milli modi. Kif ikun hemm ukoll aspetti politiċi fid-drama Maltija madwar dan u aktar mill-10 sal-11 ta' dal-għodu. Infakkarkom li dan huwa programm live, allura intkom is-semmija tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 40 89 28 2340 8928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77 34 10 37 37, ġifri 77 34 10 37. Introduzzjoni daqsxejn twila, però rrid tinfakka li semmija lilhom huwa l-ewwel ta' April. Grazzi. Grazzi Sur Charles de Guara, illi bħala Awditur Ġenerali dal-għodu ħallejt kollox warajk, inkluż il-familja biex tkun magħna, u koll il-professur Edward Warrington, professur fil-Governanza, Xjenza Politika u Amministrazzjoni Pubblika, pilastru ewlieni tad-Dipartiment tal-Public Policy, illi flimkien ma' Campus FM jipproduċi dawn is-sensila ta' programmi. Merħba bikom fl-studio.
Grazie. Anzi, ningrazzjak ta' din opportunità biex naqsum miegħek u mas-semmija numeruzi tiegħek għax kif qed tiddi tajjeb il-programm tiegħek dejjem qed isir iżjed iżjed familja ikbar. Nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni biex ningrazzja pubblikament il-Professur Warrington ta' dan iktib. Għax u ktieb intraqa' tajjeb ħafna, kellna kummenti pożittivi u kien bis-saħħa tiegħu kif żviluppat it-tema, kif għażilna min jħossem fih, għażilna kontributuri u ta' dan nirringrazzja ħafna.
Mela, dawk minnkom li mhux biss qed jisimgħuna fuq ir-radju ma jarawna live streaming minn fuq il-Facebook page tal-Department tal-Public Policy u koll ta' Campus FM. Is-Sur de Guara irrefera għal ktieb ġdid fil-fatt fidejja għandi il-ktieb betitu petizzjoni ta' Edward Warrington State Audit in Times of Transition. Dana huwa ktieb illi ġi pubblikat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u propju jitkellem dwar diversi aspetti ilgħala din l-istituzzjoni hija tant importanti għall-Istat, mhux biss f'Malta, imma wkoll f'pajjiżi oħrajn. Edward, sa mit-titlu stess, State Audit in Times of Transition. Times of transition, żminijiet ta' bidla. Kif tikklassifika l-bidliet li hawn madwarna illum kontemporani?
Nafu li qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' bidla fej it-tifkiriet u d-drawiet ukoll dawk li jibqgħu jinbidlu sa ċertu punt. Uħu mod kif qegħdin jinbidlu l-festi tagħna, pereżempju, l-element reliġjuż mbagħad l-element iktar ta' spettaklu. X'inhu ma' l-bidliet ewlenin li qegħdin iseħħu fid-dinja u wkoll fis-soċjetà Maltija jew fix-xtut ta' Malta. Hemm tliet bidliet ewlenin naħseb jiena. L-ewwel waħda li nafuha tajjeb il-bidla ambjentali. Id-dinja għaddejja minn kriżi ambjentali eżistenzjali, jiġifieri hemm teddida għall-ġejjieni tal-umanità u forsi tal-ħolqien kollu. It-tieni bidla hija bidla soċjali enormi, mhux biss f'dawk li huma drawiet, normi, l-mod kif jgħixu n-nies, imma wkoll taħlit enormi minħabba movimenti kbar ta' nies minħabba gwerer biex ifittxu opportunitajiet ġodda ekonomiċi u anke soċjali biex ifittxu il-ken. Jew minħabba xogħol, sempliċement minħabba xogħol. It-tielet sfida kbira hija sfida politika minħabba bidliet enormi li qegħdin niseħħu fis-soċjetà, fis-sistemi ekonomiċi tagħna, fl-ambjent tagħna. Hemm sfidi ġodda għall-istat, sfidi ġodda għall-politika u l-istituzzjonijiet li s'issa mexxewna tfasslu bejn wieħed u ieħor fis-seklu 19 jew il-bidu tas-seklu 20 u f'ħafna pajjiżi qiegħda tinħass il-ħtieġa illi jkun hemm adattament jew inkella saħansitra istituzzjonijiet ġodda. L-istituzzjonijiet li diġà jeżistu wkoll għaddejjin minn bidliet sforz mhux biss li sfidi ġodda li qegħdin jiffaċċaw id-dmirijiet il-constraints u l-opportunitajiet ġodda imma wkoll ħabba t-teknoloġija.
Iven x'hemm għadu fis kollox jiċċaqlaq, kollox likwidu. Minkejja kollox, però l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ilu magħna għal 200 sena u iktar. Nafu li inti Edward kont ktibt ukoll il-ktieb tal-200 sena anniversarju mitwaqqif tal-Awditur Ġenerali fl-2014. Jifri, issa d-dieħlin għal 200 sena u 10 is-sena d-dieħla, mhux ċajta. Minkejja kollox, l-Uffiċċju tiegħek bl-awdituri kollha li ġew qablek Sur Degwara, intkom bqajtu fissi. F'dan it-traġiet kollu ta' taqlib u ċaqliq li Professor Warrington spiega.
Fissi fis-sens ta' kif naħdbu b'enfasi fuq integrità u kontabilità. Dak baqgħu fissi, dawk huma kif tgħid, dawk jigwidaw ix-xogħol tagħna, dak huwa l-kumpass tagħna, l-kumpass tagħna. Enfasi fuq sens ta' integrità u sens ta' kontabilità. Għalhekk neżistu aħna. Biss nixtieq ngħid minn aħna ppubblikajna dan il-ktieb biex nagħtu kuntest biex nikkommemoraw il-25 sena minn meta sirna National Audit Office, Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika, fejn b'emendi kostituzzjonali importanti ħafna u maqburin miż-żewġ naħatta l-Kamra kemm il-Gvern u kemm oppożizzjoni fin 1997 ġie mwaqqaf dal-Uffiċċju totalment indipendenti. X'im bidel fin 1997? San 1997 sakemm għaddew dawn emendi, l-Uffiċċju tagħna kien prattikament dipartiment tal-Gvern. Jaqa' taħt Ministru, parti mill-opera tal-Gvern. Ma kienx autonomu 100% kif inhu issa. Permezz ta' dawn l-emendi, kif suppost għax ħanedwa kif inhi, ebda Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ma igawdi ċertu kredibilità fi xogħol tiegħu jekk ma jkunx 100% indipendenti mill-eżekuttiv. U fil-verità din hija bidra qawwija li saret fin 1997, l-Uffiċċju tagħna beda imexxi b'mod mir-riżjat awtonomu. Nagħti ftit eżempji sar. Kif jingħażel l-istaff? Mela sa 1997 l-istaff kien jiġi mibut fuq fitxju tagħna, kien jiġi ingaġġjat fuq fitxju tagħna ħanejduhekk mill-gvern tal-ġurnata. Mhux se ngħid ebda segret, għal ċertu żmien kienu jinbatu nies tajbin, mhux qed ngħidu mhux tajbin, biss kienu jinbatu hemm wara pereżempju tibdi fl-amministrazzjoni. ċertu nies li issu ma jafux fejn se jpoġġuhom, itfaħħom fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Dan inbidha fin 1997, fin 1997 IPs ta' kif jingħażlu n-nies waqa' totalment fuqna. Bdejna ftit-ftit nagħmlu recruitment ta' nies kwalifikati, accountants, statisticians, ekonomisti, u dan wassar biex fit 2023 llum preċiżament għandna tim tajjeb ħafna ħafna jiena f'kull intervista anka fil forward tiegħi fuq introduzzjoni tiegħi nenfasizza dejjem ħaġa. Nirringrazzja l-bambina għandna tim tajjeb ħafna, kompetenti, kwalifikat, professjonali, u dejjem u dan huwa importanti, u dan ma nbidew xejn fix-xogħol tagħna f'daw il-mitej sena, dejjem nibbażaw ix-xogħol tagħna fuq il-valur importanti ta' objectivity, fairness, integrità.
Ħani simgħu x'kont qed inti lill-tim ta' ġurnalisti ta' Net News meta kienu staqsew dwar l-uffiċċju ta' l-Awditur Ġenerali. Nistgħu nitilqu bl-ewwel servi.
Jeħtieġ li jkun hemm aktar taħriġ biex l-impjegati li jaħdmu mal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jkomplu jsaħħu l-ħidma u l-arfin tagħhom. Ekstqar l-Awditur Ġenerali Charles De Guara f'kumment Net News fejtenna li dan it-taħriġ huwa l-investiment li l-aktar huwa meħtieġ.
Kif taf iddi? Aħna l-aqwa riżorsa għandna huma l-istaff tagħna. Nirringrazzja ħafna ebabina għandna staff kwalifikat ħafna, kompetenti. Jiena naħseb iżjed minn kwantitajja kwistjoni ta' kwalità fix-xogħol tagħna. Jiġifieri aħna iżjed minn żieda iżjed importanti nista' ngħidna taw taħriġ kontinu biex ikunu foqwa pożizzjoni biex iwettqu x-xogħol tagħhom.
Mistoqsi wkoll dwar kemm jekk esponenti pubbliċi kooperawx mal-uffiċċju tiegħu meta jkunu għaddejjin f'investigazzjonijiet. U għalinna li bosta drabi isib kooperazzjoni, iżda ma jistax jgħid li dejjem.
Ma nistax ngħid dejjem, ovvjament għax kull investigazzjoni, imma ġeneralment fil-maġġoranza kbira tal-każi aħna nsibu kooperazzjoni, speċjalment iżjed u iżjed mis-segretarji permanenti. Aħna kull meta nikkuntattjaw is-segretarji permanenti għax ikun hemm xi nuqqas sa xi ħaġa b'xi mod tiġi l-informazzjoni.
Intant qabel saqsejna dawn id-domandi l-Awditur Ġenerali flimkien ma l-ispeaker. Iltaqgħu mal-Awditur Ġenerali tal-Kroazja fejn qasmu xi ideat u ħsibijiet ta' sistemi li jaħdmu bihom iż-żewġ nazzjonijiet. L-speaker mingħajr tiegħu spjega kemm huwa importanti li jkun hemm trasparenza fil-waqt li tenna kemm hu kruċjali l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Semmejt li l-kwantità u mhux il-kwalità kont qed tgħid fir-rispett ta' ir-riżorsi umani li għandek, però ħadd ma jista' jiġħad il-fatt li l-kwantità ta' talbiet illum qed tiġi mitlub tinvestiga kemm il-Prim Ministru illi għadu kif reġa' talab l-uffiċċju tiegħek jinvestiga mill-ġdid fejn marru kif intefqu l-flus tal-vitals u tal-stewards u s-sar minnhom. U anka politiċi oħrajn li jitolbu l-intervent tal-uffiċċju tiegħek biex jinvestigaw numru ta' każijiet. Il-kwantità donna qiegħda tiżdied ta' każijiet li qed tiġi mitlub titlob u tinvestiga.
Eżattament, sew qed tgħid. Nixtieq ngħid, inti saqsejtni x'baqa' l-istess, ħaġa li baqgħet l-istess, in-numru ta' staff tagħna f'dawr 25 sena. Inbidret il-kwalità qasem paragun, biss overall issa bqajna bejn wieħed u ieħor 60-65 ruħ ħafna minnhom fuq shift skużi, xi wħud minnhom fuq reduced hours. Eħe. As we speak, darħin f'daż żminijiet qegħdin niddiskutu internament proposti dwar kif għandha ssir reorganization fl-uffiċċju tagħna. Għax qed inħossu b'dawn l-isfidi ġodda kif qed tajjeb inti, issa wasal iż-żmien ipprovajna nagħtu eżempju biex ma nitrux fi spejjeż żejda aħna jien dejjem emment aħna we have to practice what we preach, aħna rridu nagħtu eżempju. Da dak nistennew mid-dipartimenti, ma nistgħux nistennew mid-dipartimenti mod u aħna naġixxu mod ieħor, dak ma nkunux qed nagħtu eżempju tajjeb. U dejjem bqajna enfasi kemm jista' jkun inżommu l-ispejjeż tal-uffiċċju tagħna, l-ispejjeż operattivi baxxi kemm jista' jkun. Biss kif qed tgħid inti żdiedu l-isfidi, għandna sfidi ġdida apparti dak li semmejt inti, il-gvern qed idaħħar biex qed jaħdem biex idaħħar l-accrual accounting fil-dipartimenti.
Bidla fis-sistema tal-accounting.
Mussa nibqgħu
cash accounting
kif konna dejjem iżjed, imma ħandaħru din sistema moderna fiha ħafna vantaġġi, settina iżjed informazzjoni fuq l-infieq u tħur tal-gvern u nistgħu nieħdu u l-gvern ikun jista' jieħu deċiżjonijiet għajja. Biex inwettqu dan ix-xogħol din hija sfida ġdida, żgur se jkollna nżidu in-numru ta' accountants tagħna. Hemm sfidi ġodda kif qed issemmi inti, ma ninsewx anke l-mod tal-gvern qed jinbidel, il-mod kif jaħdem il-gvern qed jinbidel. U din hija enfasi oħra ta' tranzizzjoni. Ħansemmi eżempji, il-procurement tal-gvern sar mhux marta biss anke fuq livell internazzjonali sar iżjed komplikat. Jidea ta' private public partnerships. Aħna auditjajna ħafna każi niddejja ngħidha imma l-esperjenza tagħna bħala pajjiż fi qasam ta' private public partnerships ma kienitx esperjenza pożittiva ħafna u jiena nħoss li mir-istudji tagħna għandna
xi ħindi qed tgħid li kull meta l-gvern issieħeb mas-settur privat inkella mas-settur tal-NGO u prova joħloq servizzi konġunti, hemm mistoqsijiet kbar. Għaliex ħafna drabi dawna jiġu preżentati bħala il-mod differenti, ġdid, innovattiv ta' kif għandu jisir l-affarijiet.
Eħe, jiena.
U inti qed tgħid li hemm numru ta' problemi.
Eħe, jiena personalment nemmen fi private public partnerships, għax il-privat jista' jitħor fejja fejn ma jistax jitħor il-gvern u disħubija. Bejn il-gvern u l-privat tista' tkun ta' beneficju. Ġifieri jiena mhux qed ngħid m'għandhomx isiru private public partnership, far from it, għandhom isiru. Biss s'issa dejjem rajna il-gvern qisu jibqa' jerfa' ċertu riski għax finalment hija kwistjoni ta' min se jieħu ċertu riski u kif se jinqasmu l-profitti.
Ġifieri qed tgħid li l-għadma tibqa' f'idejn il-gvern u l-aħħa memorand għand min jagħmel profitti.
Sfortunatament, for some reason or other.
Esploitazzjoni tal-fondi pubbliċi, mela dawn.
Sfortunatament, esperjenza tagħna f'dan is-settur kienet pjuttost negattiva u jiena qed insemmi audits li morru lura fi 15-20 sena ġifi ħan kun ċar. Mhix każ wieħed jew tnejn, hija kwistjoni ta' ħafna każi over a period of time.
Prof. Edward Warrington, meta tisma' l-Awditur Ġenerali jitkellem, illi huwa l-Awditur Ġenerali Malti. Fil-kuntest Ewropew u dinji, is-sitwazzjoni f'Malta tixtiebaħ ma ta' pajjiżi oħrajn, forsi toħroġ anke ċara mill-ktieb, jew inkella għandna partikolaritajiet bħala stat gżira u stat żgħir illi jagħmluna eċċezzjoni.
Aħna spiss niġru l-idea li Malta m'hemm xejn bħalna għat-tajjeb u għal-ħażin.
Veru, veru.
Fil-verità imma meta wieħed iżbirreqqa naraw illi uħud mill-problemi li Malta tgħaddi minnhom huma problemi li jgħaddi minnhom kulħadd. Sur Degwar għadu kemm semma public private partnerships. Naħseb madwar id-dinja kollha, inkluż il-pajjiż li vvintom l-Ingilterra jew aħjar ir-Renju Unit, il-public private partnerships. Ħadmu favur is-settur privat. Il-gvernijiet ħafna drabi baqgħu biżijiet li huma kbar ħafna u wkoll servizzi li mhumiex soddisfaċċenti. U sadattant ikollok kumpaniji privati li jistanew minn dawn il-public private partnerships u dan issibu kullum kien. Hemm partikolaritajiet distintivi għal Malta u għal pajjiżi li jixbħuna. Per eżempju, fil-każ ta' Malta, jidher illi dik li tissejjaħ grand corruption, jiġifieri korruzzjoni fuq skala kbira, fuq skala sistematika, jidher li qiegħda tiżdied.
Istituzzjonalizzata qed tgħid?
Mhux istituzzjonalizzata għax l-istituzzjonijiet għandhom regoli dwar ir-rettezza, eċetera. Imma hemm political culture, kultura politika, jew attitudnijiet lej l-istat, kemm minnaħa tal-politiċi, kif ukoll minnaħa ta' ċittadini u intraprizi privati, li qisu l-istat qiegħed hemm biex jingħana ħilbu.
Forsi mentalità koloniali qabel konna ħilbu r-reġina u s-sena.
M'għandux jaqsam xejn, dika straw man, il-mentalità koloniali, hija mentalità ta' nies li minħabba li qiegħed jiżdied il-ġid donnu hemm ġirja enormi biex naħtaf kemm nista' għaliex hemm perċezzjoni hemm attitudni li tqassim tal-ġdid tal-ġid mhux dejjem ikun il-ġid qed nuża f'sens ġenerali il-kuntratti l-impjiegi mal-gvern u affarijiet oħrajn mal-istat, eċetera. Ikun hemm perċezzjoni li daw ma jitqasmux mod ġust, allura hemm bżonn li jiena b'xi mod ninfluwenza l-għażliet li jsiru. Sa 30-40 sena ilu kien hemm korruzzjoni, ma ġeneralment kienet fi kwistjonijiet ta' tqassim ta' art tal-gvern u permessi għall-bini u kien hemm ukoll petty corruption, il-famuża bozza fit-triq li tmur għand il-Ministru, insomma,
l-impjiegi.
Illum il-ġurnata meta għandek kuntratti bħalma kienu tal-isptarijiet jew tal-power station u oħrajn, għandek mijiet ta' miljuni, jekk mhux biljuni ta' euro, the stakes are much higher. Jekk nitlef dak il-kuntratt, ditta tiegħi. Nibda jkolli dubji dwar jekk din hix se tfendi fiċ-ċirkostanzi ta' pajjiż żgħir u ekonomija miftuħa ħafna, allura iktar ikun hemm influenza li mhijiex floka, ħbiberiji, konflitti ta' interess, min għandu minnaħa jilbes il-kappell ta' CEO, Chief Executive ta' ditta, jew ta' grupp ta' ditti. U minnaħa l-oħra imma dan għandu kariga fl-istat b'xi mod jew ieħor. Ħafna mill-politiċi llum il-ġurnata ekkuma huma nies tal-kummerċ b'interessi kummerċjali qawwijin li daħlu għall-politika. U tqum il-mistoqsija allura mhux qed ngħid li kulħadd disonest, ma tqum il-mistoqsija daw x'interess għandhom fil-politika, l-interess tagħhom, tal-familji tagħhom, tad-ditti u l-impjegati tagħhom jew l-interess pubbliku. Tqum din il-mistoqsija.
Sur De Guara, minn dak li kien qed jgħid Prof. Warrington, tibda tifhem ukoll li għaliex daħlet ċertu biża' fost il-politiċi illi jintlemħu pereżempju jieħdu breakfast jew jieħdu tazza te jew kikra kafe u jintlemħu joħdu ma xi negozjanti inkella ma xi esploitatur tal-art. Jaqbduk fuq xi ritratt illum kulħadd bil-mobile u iperċuk ma kullum kien illi qed isir xi deal korrott. Frej, fejn hu dak li huwa naturali? U fejn jixelu l-bozzos il-ħomor tal-rubija bejn politiku u l-lum laqqa u negozjanti, jivir l-lum laqqa s-nistaw nieħdu kikra kafe flimkien?
Eħe, jena naqbel ħafna ma dak kienet jgħid il-Professur Warrington ċertu sfidi jew ċertu situazzjonijiet mhumiex tagħna biss. Jien naħseb dan huma żjed attenwati għax aħna pajjiż żgħir u kulħadd jaf xulxin. Dak huwa fattur. Kiku saqsini ċars, xinu li gbar sfida tijak fi xor tijak, jena gbar sfida tijaj fi xor ta' auditing, sen iġi għam istotija, ewa iċċokwantana, kullħat jaffi xurxin. Jena għal-iżjat me 35 sena kont parti mis servizz pubbliku, spiċċajt nodi tijaniz, diftit tazmin, għabel kienu kollegi tijaj, kon naħdem maħom, nafom on a first hand basis. U dik hija parti mi problema anka, kif qed tgħid inti fuq ċertu ħbiberija bej businessmen u politiċi, fiċċa kontana jiġu minn xulxin ħbieb kbar kienu l-iskola f'daqqa ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet. Jiena kont l-iskola ma' politiċi m'iżawx naħatta l-kamra. Ġifieri iċċa kontana iddaħħarna f'daw is-sitwazzjonijiet biss biex iwieġeb il-mistoqsija tajba tiegħek. Jiena fil-bidu qed xi ħaġa li qatt ma nbidlet f'uffiċċju tagħna u għall-ħares tinbidel u għandha tibqa' tigwidani, tigwidana huwa is-sens ta' integrità, u sens ta' kontabilità. U anke f'daw iċ-ċirkostanzi għandu jidħol is-sens ta' kontabilità.
Jiġifieri li tixrob kikra tema xi ħadd.
Jekk tkun dokumentata, jekk politiku, inti ma xi ħadd, ma negozjant, sakemm ikun hemm id-dokumentat, sakemm ikun hemm minuti.
Jiġifieri qed tgħid li għandu jkun hemm lobby registry bħalma hemm fil-Parlament Ewropew.
Eħe, jekk hemm bżonn.
U mhux xorta bil-lobby registry, mhux xorta kellhom kwistjonijiet ta' tixħim bħalma rajna u hemm membri parlamentari waħd li qed nitkellmu għadhom arrestati.
Dak huwa ħażin, dak huwa ħażin, ħażin huwa.
Qed tgħid għall-Parlament Ewropew.
Dak huwa ħażin, dak huwa ħażin u nikkundannaw. U għalhekk hemm istituzzjonijiet bħal tagħna, kif qal fil-bidu l-Professor Warrington, biex kemm jista' jkun nassiguraw li dawn l-affarijiet jinqataw. U jekk isiru jiġu għal rekonoxenza ta' pubbliku b'sens ta' accountability u b'sens ta' trasparenza.
Aha, din hija problema reali ħafna. Il-fatt li aħna pajjiż ċkejken ħafna, mhux biss fir-rigward ta' popolazzjoni, imma wkoll kulħadd iħokk ma' ħadd ieħor. Ġifieri, hemm pajjiżi oħrajn li għandhom popolazzjoni ħafna iżgħar minn tagħna, imma mbagħad hemm distanzi fiżiċi. Allura il-relazzjonijiet ikunu iktar attenwati, naqra iktar distanti, hemm iktar distak. Jien naħseb hemm bżonn ta' żewġ affarijiet biex inwieġbu għal dawn l-isfidi ta' konflitt ta' interess, it-tentazzjonijiet li tuża ħażin il-poter tal-istat, l-aċċess għall-istat, ecc. Waħda minnhom hija sens akbar ta' integrità personali. Aħna l-Maltin nippritkaw kulħadd jippritka l-valuri. Imma ftit li xejn itħarġu fil-virtujiet. Allura l-valuri tista' tippritka fuqhom imma bad tagħmel fattik. Il-virtujiet huma kwalitajiet umani li ma tistax titradihom għax huma parti minnek.
U dejjiema.
U dejjiema. Dik waħda.
Għax il-valur għandu tendenza jinbidel matul iż-żmien. Il-valur li tagħti lill-ambjent matul iż-żmien.
Inbidel.
Imma l-virtu jibqa' l-virtu tal-prudenza, tal-kuraġġ, tal-ġustizzja. Dawk dejjem.
U l-valuri aħna ħafna drabi għandna attitudni skizofrenika għalihom mela jien ambientalista. Sewwa, imma ma niddejjaq xejn li nsifer fit-tul permezz tal-ajruplani li għandhom peace qawwi, jagħmlu peace qawwi fuq l-ambjent. Mela hemm ċertu skizofrenija fl-attitudni tiegħi, ma nħammeċ imkien jekk nista', imma mbagħad tgħidlix biex inrażża nis-safar, jew inkella jien dilettant tal-karozzi, jew tal-muturi. Imma mbagħad tgħidlix biex ma mmurx off-roading, dik waħda. L-oħra hija istituzzjonijiet b'saħħithom. U l-istituzzjonijiet Maltin, il-biċċa l-kbira, għandhom saħħa limitata ħafna. U dan jiġi wkoll min-nuqqas ta' disin tajjeb.
Il-mod ta' kif jaħdmu, il-mod ta' kif ikunu mibnijien qed tgħid id-disin, jiġifieri l-arkitettura interna. L-operat.
Mhux biss l-arkitettura interna. L-għenet, kif jinħatru l-istituzzjonijiet, it-tieni is-setat li jingħataw, it-tielet il-kapaċità li kollhom li jinfurzaw dak li jagħmlu, dak li jagħżlu, dak li jiddeċidu, u r-raba li ma jkunx hemm pressjoni żejda jew barra minn loka fuqhom.
Waqt li qegħdin nitkellmu bħalissa, kulħadd mixawl bil-dak li qed jiġri żviluppi drammatiċi ngħid għaliex mhux daqshekk komuni, anzi rari ħafna. Fl-Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, meta il-President, l-ex-President Amerikan Donald Trump huwa mistenni li jkun arrestat, interrogat fuq il-mod ta' kif mhux għalhemm il-tiegħu li mar ma' porn star għaliex dik hija xi ħaġa personali, imma għaliex il-pagament li huwa għadda mill-kumpanija privata tiegħu ġew iddikjarati bħala huma legal fees, اللي هما تفتح لاسيت لغالي شي كومبانيا مكم قدبة فوق ديك قد يجي اندايت الدان فوق ديك هيترسى القرتي شتعمل ديك السيستيما ديفرنتي من تانا جيفري احنا نعرفو اللي انت بخال اوديتور جنرالي انت ما تستا تخرج كيف تقبطايت il-konklużjoni tiegħek ikunu meresqin il-parlament, diskussi, eccetera, m'inti m'għandek l-ebda saħħa eżekuttiva li tesegwihom dawk dak id-deċiżjoni.
Nixtieq nagħmel differenza x'kienkna. Aħna l-uffiċċju tagħna mhuwiex per se entità ta' ġustizzja x'in ngħid. Aħna l-enfasi ewlenija tal-uffiċċju tagħna bħalkur National Audit Office f'Unjoni Ewropea, fid-dinja anzi ngħid imma aħna parti mill-Unjoni Ewropea, huwa good governance. Aħna l-enfasi prinċipali fix-xogħol tagħna huwa biex nassiguraw ħammu fil-qofor x'inhu eżatt l-oġġettiv prinċipali tagħna. Aħna x-xogħol tagħna huwa neżaminaw l-accounts tal-gvern. Tal-entitajiet tal-gvern, neżaminaw il-kontabilità tagħhom, neżaminaw immod kif jaħdmu. Biex nagħtu assigurazzjoni parlament. U ovvjament meta nkun qed nagħtu assigurazzjoni parlament nkun qed intu għaċ-ċittadini tagħna. Għax aħħar mill-aħħar ħadd huwa kif inhi. Huma ċ-ċittadini tagħna aħna flimkien hawnhekk f'dar l-istudju li bit-taxxi tagħna nissussidjaw l-operat tal-gvern. Mela aħna nagħtu assurance nagħtulu garanzija, assigurazzjoni. Li fondi votati mi parlament et jintużaw għanna dak li skopri jitiġaw votati għadija. Tu, in compliance jew in konformita mal-regolamenti esistenti, dak jinduru compliance aspect, u tri, li et jintużaw b-mod effettiv, effiċenti u effikaċi. Jiġifieri et jintużaw b-mod tajjeb, value for money. Aħna dan huwa l-iskop primarju tal-uffiċċju tagħna biex nagħtu dir-assigurazzjoni. Ovvjament jekk fix-xogħol tagħna nintaqgħu ma' każi ta' korruzzjoni, ta' frodi, whatsoever, aħna għandna dover ninfurmaw b'iżjed mod ċar is-segretarju permanenti ta' dak il-Ministeru konċernat u jekk inħossu li mhux qed tittieħed azzjoni. Immorru il-korp direttament tal-korp tal-pulizija. Nixtieq ngħid, is-senarija di saret emenda importanti ħafna. Fejn aħna, jiena kwa National Audit Office, nista' mmur għand l-Avukat Ġenerali f'każ fejn inħoss li xi każ partikolari aħna referejna għal-ġudiġ, mhux qed jingħata importanza dovuta, jew mhux qed tittieħed azzjoni biżejjed. Iġifieri sis is-senarija di saret tremenda importanti ħafna fejn aħna tina saħħa biex we follow up, we kif taqbad
il-bidu. Mela bil-follow up tiegħek inti tinduna illi mhux qed tittieħed azzjoni biżejjed. Issa għandek id-dritt murant il-Kummissarju tal-Pulizija.
Anti Kummissarju Għud u l-Avukat Ġenerali.
Ma sissa dan id-dritt ġie eżerċitati jew
li? Għaddiet is-senarija, għaddiet sissa huma ġie eżerċitat. Għad, ovvjament, jekk nintaqgħu miegħu, mhux se niddejqu neżerċitaw. Jiena ngħid ħaġa waħda. U hawnhekk nixtieq nikkwota.
Nixtieq nsaqsi fuq każijiet partikolari, ma naf li l-awditur ma jistax jikkummenta fuq każijiet
l-għal. Ma jkunx qed ikollu speċjalment jagħtu iżjed f'każi fejn hemm kawżi qorti iżjed u iżjed qed jisab.
Mela ħa nisimgħu xi ħaġa illi illi finalment issar fettaġit u twettqu r-rakkomandazzjonijiet. Ħa naraw issa servizz imħejjem il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News meta inti kont għamilt ir-rapport tiegħek fuq Child Care Centers u t-tieħdet azzjoni għabbażi ta' dak li ntiet.
Fl-2015 meta l-Awditur Ġenerali għamel l-ewwel rapport tiegħu kien hemm 83 ċentru tal-ħarsin ta' tfal jipparteċpaw fl-iskema tal-gvern ta' Child Care b'xejn. Din is-sena dawn telgħu għal 136 bit-tfal li attendu irdoppjaw minn 2700 tifel u tifla għal 6300 tifel u tifla li qed igawdu minn Child Care b'xejn li ma' programm il-gvern investa mal 20 miljun fis-sena. Fil-rapport tiegħu għal din is-sena l-Awditur Ġenerali qal li dawn iċ-ċifri uħorġu biċ-ċar li ċ-ċentri qed iżommu b'mod rigorus mar-regoli dwar kemm kull ċentru jakkomoda tfal. Fl-2018 kien hemm mal-126 żjara. Tant li sal-bidu tal-2017 kull ċentru kellu minn tal-inqas zjara li assigurat li jinżamm il-livell meħtieġ. Illum il-ġurnata iċ-ċentri jkunu mħarsa mill-qrib mill-uffiċjali tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol li anki jagħmlu spezzjonijiet fuq il-post meta l-affarijiet ma jkunux qed isiru kif suppost jew meta jkun hemm suspett. L-Awditur Ġenerali tenna li jinsab sodisfatt li teżisti sistema online biex tiffaċilita l-proċess tal-applikazzjonijiet. Apparti dan kollu jingħataw ukoll 10% bonus għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza u 20 siegħa ta' vjaġġar minn u lejn ix-xogħol. Sostena l-oħra l-assenteizmu sewwa lill-gvern 5 miljun euro u huwa meta wieħed ifalli aktar minn 25% li jintalab iħallas għan-nuqqas ta' attendenza minkejja li jkun ibbukja.
Mela, hemmhekk smajna storja ta' suċċess, ġifieri inti ktibt irrakkomandajt u anqalt il-bidliet imbagħad fil-mod ta' kif jiġi operat f'dal-każ il-Child Care Centers, però il-rapporti tiegħek huma tassew impressjonanti għal diversi temi li jolqtu inti tawditja il-Konsilli Lokali, tawditja l-isptarijiet, tawditja il-mezzi ta' trasport u tantu oħrajn. Ix-xogħol ta' l-Awditur Ġenerali kważi jolqot l-operat kollu tal-gvern, xekk?
L-operat kollu tal-istat. Tal-istat fid-dimensjonijiet kollha tiegħu. Jiġifieri dak li nsejħulu l-gvern ċentrali, dak li nsejħulu il-gvern lokali u mbagħad kif semma s-Sur Degwara dawk l-inizjattivi fejn l-istat jew korp fiħdan l-istat jaħdem il-fit mas-settur privat. Xtaqt nagħmel kumment żgħir biex nispjega ftit iktar naqbad spunti minn dak li qal is-Sur Degwara fuq dil kwistjoni tas-setat tal-Awditur Ġenerali. Unorbota mal-kumment li għamilt fuq Good Institutional Design. Mela, kieku kellek Awditur Ġenerali li hu pulizija, aktar xilli reazzjoni naturali ta' min ikun suġġett tal-ġurisdizzjoni tal-Awditur Ġenerali tkun ta' biża, ta' ħabi, jekk jista' jkun, eċetera. Imma il-mod kif inhuma mqasmin is-setat tal-Awditur Ġenerali huwa interessanti immens u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika huwa wieħed mill-istituzzjonijiet Maltin li huwa mfassal breqqa kbira, hemm bilanċi interessanti u sottili. Mela, fej jidħol sħarriċ tal-kontijiet pubbliċi, is-setat tal-Awditur Ġenerali huma kbar immensament u jeżerċitohom. Fej tidħol imma l-impożizzjonijiet tas-sanzjonijiet, hemmhekk ma hemm kważi xejn. L-Awditur Ġenerali jaħdem bil-persważjoni u l-persważjoni tiġi mill-fatt illi kulħadd jirrikonoxxi li x-xogħol tal-uffiċċju sar breqqa kbira professjonaliżmu tajjeb ħafna għoli ħafna u b'sens qawwi ta' ġustizzja, ta' fair play. U l-fair play ma tridx tkun biss maċ-ċittadin, ma' dawk li jgawdu mis-servizzi u l-attivitajiet tal-istat, fair play wkoll mal-uffiċjali li għandhom karigi fiħdan l-istat. Mela, għalhekk ikun hemm rapporti bħal dak li għadek kemm semmejt tal-child care u mhux wieħed ta' tużani. Fej ikun hemm ċertifikat tajjeb ta' tal-mod kif jitmexxa s-servizz tal-effetti pożittivi ta' dak is-servizz, ecc. Nikkwota xi ħaġa li kien qal l-ewwel ombudsman f'Malta. U hija interessanti ħafna. Parti mix-xogħol tiegħi qal li nagħti raġun lill-amministrazzjoni pubblika meta hija għandha raġun. U ħafna drabi ikollha raġun l-amministrazzjoni pubblika. U dik hija wkoll parti mill-litos wieħed mill-valuri li għandu l-Awditur Ġenerali.
Dan huwa punt importanti ħafna. Imma ħana minn mistoqsija, mbagħad ikkontestwalizza inti Sur Degwara. Jiġifieri, rapport tal-Awditur Ġenerali. Jien nota biss in-nuqqasijiet, jew jinnota wkoll stejjer ta' eċċellenza, jinnota wkoll good practices fl-amministrazzjoni pubblika.
Jekk jinnota bisnu qasit ma kux ikun qed aġġettiv u fair kif għadu kif qari Professur Warrington. Aħna l-gwida tagħna hija nkunu fair u aġġettivi kemm jista' jkun. Fatt insibu każi ta' good practice u nieħu gost ngħid fi Public Service Week daħret abitudni fejn il-Principal Permanent Secretary jagħti awards dawk l-entitajiet rikonoxximent xejn imma importanti għal dawk l-entitajiet aħna nkunu ikklassifikajna para good practice cases u dawk huma tajbin, dawk jagħtu kuraġġ għax min jaħdem tajjeb għandna intuħ ċertu kuraġġ u motivazzjoni u rikonoxximent. Nixtieq ngħid, parti mill-viżjoni tiegħek kif għax din importanti ħafna kienet jispjega il-Professur Warrington. Parti hija u anke tal-preċiċessuri tiegħi ħankun onest li aħna naħdmu b'kooperazzjoni sħiħa mas-servizz pubbliku. Aħna nodditjaw is-servizz pubbliku, aħna l-external auditor tas-servizz pubbliku, biss fl-istess ħin fuq basta jkun hemm żewġ affarijiet, is-sens ta' awtonomija tagħna jibqa' dejjem imħares dak ma jista' jiġi mittieħed ħadd dik hija sine qua non. U t-tieni ikun hemm rispett reċipriku beri żewġ naħat. Ma naqblux, inti taħseb is-servizz pubbliku jaqbel dejjem ma kull rapporti nagħmlu aħna, ma jistax ikun. Ikun hemm veduti differenti, ikun hemm viżjoni differenti, biss l-importanti l-istituzzjoni tagħna tibqa' tiġi rispettata. U s-servizz pubbliku dejjem irrispettar l-istituzzjoni tagħna. Il-Professur Warrington ħan ikkwota rekskużani frażi qed inti fi ktieb. Cooperation without collusion. U baqgħet f'moħħ impressjonani, nikkoperaw imma b'distanza. Ngħidu dak li għandna ngħidu, mhux ma tfissirx tikkooperattiv tiegħek u tara għajn waħda, għaj dak li ħażin, għat, u nerġa' ngħidha għat. Tikkopra tfisser tifhem id-diffikultajiet, ħani fhem id-diffikultajiet fi żmien il-COVID. Fi żmien il-COVID bqajna għaddejjem b'lodit stana. Lodit stana twett ukoll fit-totalità tagħhom. U għamertu tal-istaff tagħna għax baqa' dejjem għamertu wkoll tas-servizz pubbliku. Għax minkejja niftakru dawk id-diffikultajiet jarda qatt ma jiġu jiġu fuqna, sentej fej kważi kulħadd kienet jaħdem f'iżolazzjoni sieħa, imma x-xogħol tagħna baqa' dejjem. U dak baqa' dejjem. Kemm mertu ta' nisana u mertu ta' servizz pubbliku. Ġifieri ħawweġa bil mistoqsija tiegħek iva, fejn ikun hemm każi jien nirrikonoxxi tajjeb fis-servizz pubbliku ex public servant wara kollox, jiġifieri s-servizz pubbliku nħobbu, jien nemmen u forsi għalhekk dieti xprunani biex nibqgħaddej fi ħidma tiegħi, jien nemmen li permezz tal-ħidma tagħna qed ngħinu s-servizz pubbliku jsir dejjem iżjed aħjar jagħti servizz aħjar liċ-ċittadini tagħna kif iċ-ċittadini tagħna ħaqhom.
Għandi mistoqsija permezz ta' WhatsApp infakkarkom illi intkom semmija tistgħu tipparteċipaw permezz ta' telefon fuq 2340-8928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734-1037 kitbinna Arthur Farrugia u għalli x'jagħmel l-Awditur Ġenerali meta jkun moralment konvint li kien hemm il-korruzzjoni. Dik il-mistoqsija.
Min ngħid dubju. Ħanejdu hekk meta ngħidu x'jagħmel l-awditur, x'jagħmel it-tim sejħed tagħna. Għax nixtieq enfasizza l-awditur joħroġ bir-rapport imma dak huwa ħidma ta' tim super kompetenti, ġifieri dik nibqa' nenfasizza u nibqa' ngħidha. X'jagħmel qas naħsibha, nirrapportaw. Aħna fejn nirrapportaw nieħdu azzjoni. Kif kont qed ngħidlek, hekk aħna nkunu konvinti korruzzjoni, ninformaw is-Segretarju Permanenti, ninformaw il-Korp tal-Pulizija. Issa għandna di faċilità mmur direttament għand l-Avukat Ġenerali. Min għal dubju, ġi qas naħsibha, nirrapportaw dak li nsibu evidence-based għax aħna ma nistax jien nivvinta jew naqal konklużjonijiet.
Ġifieri mistoqsija ta' Arthur Farrugia law ħaġa grazzi li għamilt kuntatt magħna. Imma għalhekk meta l-awditur ikun moralment konvint, mhux biżejjed naħseb moralment konvint, tikollok ċertu evidenza.
Eżattament. Evidence.
Mhux kif taħsibha?
Ħanit, aħna mal-punt. Aħna x-xortana mhux naqbdu nikbu kif ġiġi jew kif tħossha. Jeżistu international standards, international public sector auditing standards. U aħna irridu nimxu ma dawk l-standards. Ġwi, hemm standards għal compliance auditing, standard għal performance auditing, u aħna tenuti u dovuti u għad-dover tagħna nimxu ma dawk l-standards. Wieħed mir l-standards li se importanti jgħid ikun hemm evidenza. Jiġifieri just x'inħoss jien, jew x'jgħidu l-ġurnalisti, jew x'tgħid il-medja, jew x'jaħsbu n-nies, dak mhux importanti, evidence-based. Kull ħaġa jien fil-fatt meta nista' ngħidulni rapporti biex inkunu nistgħu nippubblikaw u nkunu senduruhom jien u d-Deputy Auditor General nixtieq nirringrazzja id-Deputy Auditor General tagħna Noel Camilleri għas-support kontinwu tiegħu. Meta naraw dawn rapporti, ħaġa waħda nsaqsu, għandkom evidenza mhux 100% tkun evidenza jekk jista' jkun 200% biex kulman jiktbu ikun jista' jiġi defendut fil-pubbliku. Dik hija importanti ħafna.
U jiena naħseb illi kif tajt inti, professur inti anke kont nattendi l-lezzjonijiet tiegħek, illi l-Auditur Ġenerali fir-rapporti tiegħu irid jimxi fuq l-evidenza, però jesegwixi awtorità morali imma mbagħad. Anke għaliex l-uffiċċju tiegħu, il-pożizzjoni tiegħu hija maqbula b'żewġ terzi tal-Parlament. U rajna f'dawn l-aħħar snin kemm hija diffiċli taqbel fuq persuna. Iż-żewġ naħat tal-Kamra?
Ekku. Għalkemm fil-każ tal-Auditur Ġenerali u tal-Ombudsman dejjem kien hemm qbil. L-awtorità morali tiġi mill-integrità, mir-reqqa, mill-professjonaliżmu tax-xogħol li jagħmel l-awditur. U b'hekk ikun jista' jipperswadi ħaġa oħra li forsi ma tantx nagħtu każ tagħha hija li kemm il-darba ix-xogħol tal-Awditur Ġenerali ġili, anke ta' istituzzjonijiet oħrajn bħal ta' l-Ombudsman, is-saħħaħ lit ta' segretarju permanenti, jekk ikun hemm segretarju permanenti li għandu dubji dwar kemm effiċjenti din l-attività li qegħdin nagħmlu, jonkella kemm effettiva, kemm hu effettiv das-servizz li qegħdin nagħtu, jekk ikollu il-komfort l-assigurazzjoni tal-Auditur Ġenerali u forsi kultant ta' supervisory institutions oħrajn ikun jista jieħu azzjoni biex jirrimedja fejn hemm diffikultajiet. Jiġifieri narġa' ntenni l-Auditur Ġenerali u l-Ombudsman mhumiex pulizija, mhumiex qegħdin hemmhekk biex iġibu l-ordni bis-saħħa tal- pieni jew tal-prosekuzzjoni, imma permezz tar-reqqa tax-xogħol tagħhom u l-persważjoni u l-kooperazzjoni mingħajr kollużjoni ikunu jistgħu jollu dejjem aktar l-integrità, l-effiċenza u l-effettività tas-servizzi pubbliċi kollha.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu puntat oħra fil-sensiela Agora illum dejjem live minn studios tal-Università ta' Malta kull nhar ta' sif filgħodu. Jiena Mario Thomas Vassallo miegħi fl-istudio għandej l-Awditur Ġenerali Charles De Guara u l-professur Edward Warrington. Qegħdin nitkellmu dwar il-ktieb ġdid li għadu kemm ġie ippubblikat State Audit in Times of Transition. Ma nafx jekk Edward inti tistax telabora ftit anke fuq il-kapitlu li għandek hemmhekk f'dan il-ktieb li tiegħu inti wkoll editur. Fejn inti tqabbel u tikkontrasta l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma' istituzzjonijiet oħra ta' integrità fl-istat u anke ir-rwol tas-soċjetà ċivili f'dak kollu, għaliex illum rajna wkoll lis-soċjetà ċivili li żżomm l-istituzzjonijiet tal-eżekuttiv taħt checks and balances.
Okay. Ħanajt kelma żgħira l-ewwel fuq kif inhu mqassam il-ktieb u l-istudji li fih. L-istudji li hemm fil-ktieb inkitbu ħut minnhom minn membri tal-istaff tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, ħut minnhom inkitbu minn ministri jew aħjar ex-ministri li sabu ruħhom jagħmlu xogħol ta' verifika f'livell Ewropew u mbagħad hemm ukoll akkademiċi, scholars li stħarġu uħut mit-temi li xtaqna nesploraw. Dawn l-istudji kollha maqsumin f'żewġ partijiet, żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima tal-ktieb iħares lejn l-istituzzjoni tal-verifika tal-istat imma f'sens komparattiv. Iqabbel l-Awditur Ġenerali ta' Malta jew aħjar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ma' uffiċċji f'pajjiżi oħrajn wkoll ma' istituzzjonijiet dawk li jsejħu integrity institutions li jeżistu f'Malta u li nien minnha. It-tieni parti tħares iktar bir-reqqa u minn angoli differenti lejn il-proċessi ta' verifika u r-riżultati li joħorġu mill-verifika tal-kontijiet pubbliċi. Fir-rigward ta' dak l-istudju li ktibt jiena, the National Audit Office and Other State Integrity Institutions, Contrast and Convergence, għawek ippruvajt nistħarreċ fenomenu istituzzjonali jew karatteristika tal-istat li qiegħda tiżviluppa fl-aħħar bejn wieħed u ieħor 25 sena, 30 sena, mhux Malta biss, madwar id-dinja kollha. Ħa nispjega ftit iktar x'inhi d-distinzjoni bejn integrity institution u istituzzjoni li ġġib il-buon ordni fil-pajjiż. Jew istituzzjoni ġudizzjarja. Mela, il-qrati huma istituzzjoni ġudizzjarja. Hemmhekk fil-qrati ċivili u fil-qrati kriminali fejn jkun hemm konflitti ta' natura jew ċivili jew inkella kriminali, il-qorti tagħti sentenza. Tisma' x-xhieda tagħti sentenza u jkun hemm piena marbuta ma' dik is-sentenza f'każ li xi ħadd jinstab ħati. Il-xogħol tal-pulizija, tas-servizzi tas-sigurtà, dik hija xogħol ta' stħarriġ u infurzar tal-liġijiet. Huwa xogħol li jeżerċita l-awtorità tal-istat li jimponi ċerti obbligi. Fir-rigward ta' integrity institutions, hemmhekk ix-xogħol ewlieni huwa l-kontabbiltà li permezz tagħhom jekk ikun hemm difetti fl-operat ta' istituzzjonijiet tal-istat jew ta' korpi tal-istat, jitfaw dawl fuqhom, jistħarġuhom bir-reqqa, jaraw jippruvaw jifmu x'inhi l-kawża ta' din il-problema u jaraw x'jista' jsir biex tirrimedja. Integrity Institution oħra hija tal-Ombudsman, dak jistħarreċ il-menti mill-membri tal-pubbliku.
Ħafna drabi ma jkunux ksur ta' liġijiet jew inkella każijiet ta' korruzzjoni, ma jkunu każijiet ta' etika, inkella ta' proċeduri li forsi għadda żmienhom jew li mhumiex qed jiġu imħarsa. U x'hekk?
Nuqqas ta' governanza tajba, ħanati eżempju. Ġifieri, jekk hemm xi ħaġa li aħna nintuqgħu magħha spiss. Sfortunatament, nejti, sfortunatament. Ija nuqqas ta' dokumentazzjoni tajba. U dan jorbot, ma dak ikun qegħdin ngħidu fil-bidu, Dr. Vassallo, dwar accountability u trasparenza. Jekk inti hemm meeting importanti fejn ittieħdu deċiżjonijiet kbar fuq proġett partikolari, kif ma jinstabux minuti? Għax minuti itik idea ta' kif żviluppat id-diskussjoni, itik idea għaliex ittieħdu ċertu deċiżjoni.
Issa biex ngħidu kollox il-minuti jista' ma jinstabux. Jew għaliex m'hemmx żamma sura ta' nies ta' kif jinżamm il-minuti, jew inkella għax hemm qiegħed moħbija li jaqbilu dak il-minuti ma jinstabux.
Eżattament, jista' jkun it-tnejn. Jiena nqis parti minna u niftakar meta Professor Wojtin kien jaħdem fis-servizz pubbliku ġiri konna niddiskutu għadi. Hija ħanerġa' niġi ħaċċokontana aħna ħafna drabi. Fis-servizz pubbliku nafu xulxin personali, mela jekk għandi bżonn xi ħaġa telefonata, isma' Edward, għandi bżonn di, Charles ibad 3D, Mario bad. U ħafna xogħol isim fuq it-telefon. U ma jkun xejn dokumentat. Ġi, naħseb ħankun onest u naħseb qed tiftakar fix-xogħol tiegħek meta kont fis-servizz. Hija kwistjoni ta' kultura li aħna ma niddokumentawx. F'ċertu każi imma jista' jkun sfortunatament kif qed inti Dr. Bazzallo. F'ċertu każi għax ikun hemm intenzjonijiet żgħira għalhekk ma jkunx hemm dokumentazzjoni.
Jekk ma jkunx tant il-ful mowbajs ta' ċertu nies. Is-semmija jafu qed tajt imma ma rridx nġib kontar mal-ħajja.
Nara dar konklużjonijiet. nixtieq anki napprezzaw il-pożittività ta' sitwazzjoni għax hemm negattiv u hemm pożittiv. Jiena fuq nista' ngħid, ħriġna dak tip kuntest biex niċċelebraw l-awtonomija tal-uffiċċju tagħna, indipendenza tal-uffiċċju tagħna. Jien inni naħdem f'dar l-uffiċċju iżjed minn 15 sena u f'dawn il-15 sena ħdimt ma' tliet Prim Ministri differenti jiġej minn żewġ spectrums politiċi f'Malta. U b'wiċċ minn qudiem ngħidha anzi niftaħar biha qatt u nerġa' ngħid qatt u nenfasizza qatt ma kien hemm minn tim il-gvern dwar x'għandna nikdbu fir-rapporti tagħna, jew x'għandna x'għodiet għandna nwettqu, jew min għandna ninvestigaw, jew min għandna nikkuntattjaw, jew min għandna minn fejn inġibu informazzjoni. Mhux qed ngħid kif qed ibidu li dejjem l-amministrazzjoni politika taqber ma' xogħol tagħna, mhux dak il-każ u waqas nistgħu nistennew inkun hemm. Biss fil-verità, qatt ma kien hemm intir politiku fix-xorta.
Żewġ minuti kull wieħed għaliex is-sija taret laqas nafu kif. L-integrità u li tkun korrett x'għandek bżonn? Persuni ta' integrità jew istituzzjonijiet li jaħdmu kif suppost?
It-tnejn huma.
Biex
le, għaliex, bniedem waħdu virtuż kemmu virtuż li madwaru hemm biss taħwit
ħajjitħawwad.
Ħajjitħawwadu. Jekk ikollok istituzzjonijiet li huma nfasslin tajjeb imma n-nies taġu fihom m'għandhomx il-virtujiet, ma jaħdmux tajjeb, l-istituzzjonijiet mhumiex magni, hemm qafas li fih jidħlu n-nies u huma jħaddmu l-istituzzjonijiet. Ġifieri għandek bżonn it-tnejn.
Charles, ħampoġilek differenti l-mistoqsija. Ġifieri, liema l-iktar mediċina li ħa taħdem li konna nies illi huma imħarġa iffurmati li kollhom kumpass morali tajjeb fil-ħajja jew inkella li nirranġaw l-istituzzjonijiet.
Skużani jekk se niddiżappuntak imma ħa nirrepeti dak għalli ħabib tiegħi Professur Wojtin. It-tnejn f'daqqa. They can be no one without the other. Dan huma u hawnhekk nixtieq nenfasizza l-aspett edukattiv. L-aspett edukattiv.
Wara kollox qiegħed l-Università ta' Malta.
Ta' formazzjoni, jiġifieri. L-ewwel nies fuq personali jingrazzjahom minn missier ċertu valuri toħodhom mid-dar, però ovvjament apparti d-dar imbagħad hemm l-aspett edukattiv li jiffurmak saħħaħ il-karattru tiegħek u jien nemmen li dawn il-korsijiet ta' etika ta' integrità għandhom ikunu parti importanti ħafna. Nixtieq nagħmel avviċ kejken, kull min jixtieq soft copy ta' dan il-ktieb jibgħat ilna email fuq nao@gov.mt. U aħna bil-pjaċir nibgħatulu soft copy ta' dan iktieb marajk hemm jista' jkun.
Dak li qed jarawna streamed live fuq l-internet għandhom ukoll il-qoxra tal-ktieb State Audit in Times of Transition Reflections on Change and Continuity Challenge and Opportunity from Malta and Beyond. B'edizzjoni ta' Edward Warrington u pubblikazzjoni ta' l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Charles de Guara, Edward Warrington, inselmilkom u nawguralkom lilkom u lill-eżistakom lajt it-tajjeb.
Intu kor.
Grazzi.
Intkom is-semmijiet għaw magħna għaliex wara din il-pawsa ikonna it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum.
Jina Maraja, studenta kif ukoll naħdem Management Foundation. Fleta ta' 4 snin ħakmet il-marda tal-kanċer u fossil ħafna trattamenti li kelli bżonn, ġej bżonn ukoll it-trasfusjonijiet tad-demm. Minn qalbi nirringrazzi lid-donaturi kollha tad-demm. Kif ukoll inħeġġeġ lil dawn kollha li għadhom qatt ma taw id-donazzjoni tagħhom biex jgħinu tfal u kbar.
Digital Radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus Digital Radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital Radio is more radio for everyone.
Joe, għandi suspett li t-tifel tagħna gay. Imma s-sadu ma qalilna xejn.
U allura, kieku stessu gay? mux xorta t-tifel tagħna jibqa xorta teżora lina? Mhux hekk għażiża.
Drakma Parents, support group għal ġenituri bullet gay jew trans. Drakma Parents, hemm għalik f'kull ħin. Ċempel 9945-4581.
Il-lingwa Maltija tgħin insemma leħni fil-posta x-xogħol u nikkomunika aħjar mal-klijenti u l-kollegi. Fuq ix-xogħol, qis li tħaddem il-Malti u qisna oħra bil-aqal. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li isim Malti għal qalbu qed jitwassilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Qdiet tal-Malti.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar. Fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Omaġ għala mużik. Illum is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa tgħin sa tlieta ta' l-nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Colin Fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Inaqdu miegħi Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Merħba allura hawnhekk minn Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo sa bit-tieni parti tal-programm Agora tal-lum. Infakkarkom dejjem infakkarkom għal ġejtu l-interessi tagħkom illum l-ewwel ta' April. Oqdu attenti mill-kummenti li jgħidulkom in-nies jew inkella minn xi kumment l-aġenba għax ma tafux jekk hux veru jew inkella biħmerija illum l-ewwel ta' April, April's Fool. Però li żgur huwa li mhix ċajta meta ngħidu kom li għandi tlet persuni li għandi ammirazzjoni kbira lejhom, nafhom u naf mhux biss lilhom imma dak illi għamlu. Qed nitkellem għal producers u diretturi u kittieba ta' għatta xandiriet produzzjonijiet Maltin illi inna naraw u għadna naraw fuq it-televizjoni Maltija. Se nitkellmu dwar kif teleserjel, kif dokumentarju u wkoll skola politika. Għaliex, għaliex fin-narrattiva tiegħu, fil-karattri tiegħu, fil-mod ta' kif tiżvolġi l-istorja, fit-temi li jitqanqlu, hemm ukoll aspetti politiċi. Politiċi mhux bil-fors ta' nazzjonalisti u laburisti, imma politiċi f'dak li għandu x'jaqsam ma' politika with a small p kif ngħidu elementi soċjali kif qed tiżviluppa l-ħajja u s-soċjetà. Miegħi għandi l-Charles Stroud Musti Pali, producer u direttur fiħdan 26th Frame, Pierre Portelli, producer kittib direttur ta' Watermelon Media Productions, u kol John Mallija, wieħed mill-imħuħ tal-Media Coop illi tella diversi dokumentarji. Merħba fl-istudio, edin fl-akwa kultura ta'kom, għawnek ġakwarju.
Mħasfiri familjari.
Ekku, grazzi. Charles Stroud, nibda bliktar anzjan, waqet l-ek zokortok fil-kif najdu bil-Malti fil-qasan ta' xandiri l-ek involut sa' misnin sebajnjek, mux qabel. Kif tara it-traġitt tal-xandiriet bil-Malti minn meta kont 20 sena, 30 sena għallu?
Ovvjament, l-ewwel ħaġa li toqtok hija l-fatt li qabel television kienu stazzjon wieħed Malti, jekk ma tkunx rotta Italjan, stazzjoniet mis-qalija u hekk, u llum xej bixmata, forsi hawn wis ma nafx ma. Ija differenza hija l-kompetizzjoni, il-livell, dak li joġob in-nies jistgħu jaqbdu jaraw kjo jitfuk, f'mument meta bdejt jien fit-television TVM 1973.
Is-sena li twelit fija jien.
Daqshekk beda jinni. Xej, in-nies kien jaraw television Malti, u daqshekk, ikun hemm x'ikun hemm. F'dak li ndex qasam tad-drama dejjem li kien laqatni hija li. Drama fuq TVM kienu kien hemm minn kollox, kemm Francis Zebejjer, kemm Juno Navarro, kemm translations ta' drammi Taljani, kemm kitba
Giuseppe Diacono.
Eżatti, jew kitba tal-Palk adattata tal-television, jaraw x'jaraw in-nies, kienu jarawh, jieħdu pjaċir bih, u daqshekk. Ma kienx jgħidu qiegħda Francis Zebejjer u Lewis Alina jew Juno Navarro, m'hiex nara. Jew dak tip ta' affarijiet jiġri kienu jaraw kollox u jikkummentaw fuq kollox. Illum jażrulek mill-ewwel jaqbdu jaraw l-ewwel tliet minuti off. Jitfulu jew ikollha jkopri jaraw is-silsila kollha sa sena sħiħa jew iżjed. Dik hija l-ikbar differenza.
Is-sens ta' lealtà spiċċa.
Mhux kwistjoni hija spiċċa, għandhom l-għażla.
Għaliex?
Ta' lealtà. Jinnna ferventi li tgħid dak bil-forsi l-udjenza tiegħi, dik l-udjenza hija għandhom l-għażla li huwa tajjeb sa ċertu punt hija pożittiva ħafna. Rigward il-kontenut tad-drama meta kont bdejt jien fis-73, il-biċċabija kienu jkunu adattament ta' xogħlijiet tal-palk biex ngħidu hekk ikollok atturi minn fuq il-palk jiġu għal fuq it-television. U anki presti konna nifrimjon kollu ġo studio wieħed.
Biex impoġġu kollox f'perspettiva, Charles, inti ismek marbut ma ħafna produzzjoni, alla ħares namilhom u nsemmihom kollha għax tiġi qisha il-litanija. Imma bħalissa dej u lit il-lejl?
U li t-lej spiċa, jess, jess, eħe.
Illi kien adattazzjoni ta' publikazzjoni da' kien
kieb, jess, jess, eħe. L-għaz ktipu nofs, u emmerba volumi, ta' Charles Michalef Sr. jina adattajt l-għaz ktipu nofs.
Pero, ħalli nsemmaw parti minn propju ġlieda ħan semmu, illi isseħ fiħdan serje televiziva l-inti konti d-dereġejt il-Kristu tal-Kerreja. Waħda mil-favorita tijaj un-bat nitolbok.
Nafli
nitolbok t-kummenta fuqa. Nitlob il-tekniku itella il-parti il-Kristu tal-Kerreja.
Iva, skun il-tlaj, għuna fejk il-intendin?
Mursa, u maħħob, il-għallab il-laħħetu l-abjed il-maktub.
Esmu, s-sikalla, l-il-binti ma dajdiġ, mux mursa, u maħħa.
Esma, għet indaħħaġ, għax jimmux li laħħet il-kellem.
Nindaħħal, għax jibdem, mil-ħmi u xaħmi, mela ma nindaħħal.
Aħjar tajdi għazak ta' bieċa minn irsina l-binti f-kikka, għax ma d-dux ma t-ġif li nkwi.
Għal senajd li għax naqta bieċa, u għalax senajd li. Jek il-maktub tal-partit ma nerġax jisibu mġendel fejkin, bħad seba fuq il-bib il-modda blek.
Esma, għax għattajt, kowdu xogħol, emmur lasa n-rapporta.
Bella din sanqet biex mur lasa n-rapporta.
Naħ, xamlet ma naħ, ximmar barba s-salta ċelsina, xaħat minn għawġew, ser.
Obżaqom, mara, semmis, mew jena mux lasa mur imman iġin għabdek għabda mill-erba zaħibrit. Unkaxtrek it-taraċ kollu tal-kerreja.
Bella xsibtu ximmerrija li lew. Mur ħares lej il-mera, ħares lew iġak iżak xħadina.
Xħadina, ommok imma xħadina.
Ja ommok.
Ejli ma tajżix xħadina, irfira.
Ma nintiraħtiex.
Għalmek minn ġawit xek naqlale. Għalija fejdi għan sikketajin.
Ejja, ejja, enzel. Għadda bżix għan ibza minnek. Ejja, enzel. Għalma fordu.
Kem tiħu gost illi qed ma ċalsa u taraħ jieħu gost jitbissem jitaxxa anka b'dawn ix-xenet li hu kien id-deriġa snin ilu.
Ili ħafna ma nagħmel ix-xena nerġa' u qed nitax is-sitwazzjoni li kienet il-bib. Waqt li qed tiffrimjaw dak kienet għaddejja kampanja elettorali tal-elezzjoni.
Fil-fatt issemm il-maktur tal-parti.
No, fil-fatt, fil-verità, kienet għaddejja kampanja elettorali u aħna tiffrimjaw.
Tifrim jgħal belt emme kollu?
Le, mekki, jinkod għatta parsi kavja jgħal belt, mekki kien għattard, kien il-bitħa, rufim jgħal kavja kollu fija. Imma fil-fat, waqt li tnifrim jgħal, kien għaddi għal elezzjoni. Jivja anki l-attu bi bejnietu ma tanas jaslu għek, jikommenta fuq il-kampanetta għal tal-partiti l-veri. Sabiħ kien li l-atmosfera taħħa, l-attu bi, ma kienux mażolin għax iħobbu dak il-partit jew dak il-partit, ħallattom apposta jien, u l-ġlieda kienet sinċira, għabin.
Ġifier l-atturi fil-ħajja veru u ma mħaltin.
Mħaltin, yes, 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 yes. Kemm il-darba kelli għamin filming waqt jgħaddiha kampanja elettorali, ma dejjem żammejt atmosfera kwieta, għabin il-dressing room huwa mod, jitkellmu kemm iridu, waqt li jtieħdu kafe, imma waqt il-filming b'xejn jinsew kollox. Il-biċċa kbira ta' dawn l-atturi kienu jemnu partiti opposta ta' dak li qed jirrextaw ukoll. Jivi dawk li qed tappoġġja l-bandiera tal-maktur tal-Partit Nazzjonalista kien jemnu bil-kontra, imma xorta ħarġed l-atmosfera ta' ġlied. Is-sabiħ tal-politika hija li fil-drama hija li jirrifletti l-verità. Kif tgħid li jekk nażel imiss xi suġġetti politiċi llum noqgħod paslura.
Għalix, għalix l-ambjent politiku mbidel?
Yes, yes, għalija jiva, yes, seħen.
U tħosslu madu sejf illi titkellem fuq udera?
Mux mux sejf, kurem konsekwenzi ta' l-opinjoni ta' n-nis. Ma nħobx n-niggas n-nis, jew n-turtom iż-żejjed, għalat toħt paslura forsi.
Pier Portelli, nishtiq nisma il-verżjoni tijak tal-affarijiet inti jismek marbut ma' serje li kont nieħu gost nara minn għalija l-ħadd fil-għaxija Anġli.
Anġli.
Għal minn għalija kienet ixxandar fuq net il-ħadd fil-għaxija naħseb.
Fil-fatt, ma' ċarles fl-kien bdejnija
linja fuq in-net, kienet waħda mill-ewwel produzzjonijiet jidilli, inti kont tagħmel Baħar wieħed,
jien
kont tagħmel Anġlu ma inti tħalt
Anġlu. Mela kellek il-Bażma Ġianu
wieħed l-Anġli u John Montanaro.
U John Montanaro. Ismek illum huwa wkoll imnaqqax mal-famuż iċ-ċaqufa illi bħalissa għaddej ir-raba sensiela u x'hekk fuq Tokis.
Ekku.
Fitxa u fara kemm essejt ma affarijiet politiċi u soċjali.
Fil-fatt kont se norba xi ħaġa ma għal Charles u nżid fuqha. Jien ftit bil-kontra, issa jew għax jien ġej trejnjat minn John Newsroom u allura l-politika qegħdin kollu tmismagħha.
Hemm l-età wkoll differenza wkoll.
Jista' jkun ukoll. Però jien ittantajt ħafna ma' temi politiċi. Fil-kidbit tiegħi u fil-produzzjonijiet. Ħafna minnhom vera u kif għadtin fil-bidu with a small p u b'element soċjali ħafna, però ma niddejjaq xejn, anzi, ħafna drabi irrealizzajt kont għax jien naħseb bħal Charles li ma titqgħod attent kemm iddejjaq in-nies, anke għaliex inti tkun ġej minn background politiku partikolari għal n-nies tiġġudikak tajt dan kiteb hekk għalhekk. Però jien għamilt forse bħal dawk l-atturi li rajna l-ewwel f'Christopher Carrea. Meta nikteb, letteralment verament ninza il-twemmin politiku tiegħi. U ġranna pereżempju fiċċa ufa kellna xena partikolari fejn letteralment jien ridt insemmi nies partikolari fl-istorja. Iċċa ufa hija storja ta' din it-tifla li twildet fil-kooperazzjoni bħalek fil-1972. Unaraw il-progress tagħha tul is-snin, twildet tgħix ġokerreja żgħira li kienet iddominata minn nannita, minn nannita Karla, u di kienet.
Dar matriarkali, din interessanti ħafna, ġifieri Oliver Frigiri għajt li nisa fl-moddi kienu bla drittijiet legali, però fid-dar kellhom il-mano morali
di kienet l-strongman
attajib u għal-ħazi
di kienet l-strongman tal-familja kolla ġivri t-tifel u l-maratijaw u di t-tifla taħħom Rose jiexu maħħa kienet tikri kamra minn ġodil kerreja l-dawin neighbors illa ma kellhom x-tfal u kienet tobodom u kienet tħawad ħafna di kienet t-sellev il-flus fuq l-idej u l-istoria ambientata fil-70-ijiet u 80-ijiet un bat ma jena ġejjin sal-żmien tal-lum però kellna xena partikolari li seħħet fis-sebajnijiet, jiġi fl-aħħar tas-sebajnijiet. Meta din Karla, illi għandha din relazzjoni ma' t-tifla, li t-tifla tobgħodha għax taqgħod tifel. Però għandha din relazzjoni mbagħad tara minn imissiela. U din tidħol fl-inkwiet, insomma, u l-ħet mistress tibgħat għalihom, tibgħat għall-omma fuq il-verità ma tmur in-nanna wkoll biex tgħidilhom li se tissospendiha mill-iskola. U di kienet Bright Child, Rose, però għamlet xi ħaġa insomma ġodu skola li di il-headmistress li tiet iżommela ibes. U nagħmel parentesi żgħira, inti minn jaf kemm il-darba dejt minnha Charles ukoll, li tiffilmja s-sebajnijiet huwa meraviglja. Ġifieri imma tieħu nieħu pjaċir, jiena xeħtom bħala tifel, allura ħadd pjaċir.
Tajt għall-ambjent, għall-kostumi,
biex tħarozzi kollox. Eżatt. Imma diġà naf di xena malajr u illi din in-nanna tajdi ma ċedilix lil-headmistress, teddida tajdila jiena semmu l-rapportak il-departiment, insomma, u di iċċedi il-headmistress, Josef Ciappara kienet, u Veronika Farrugia il-nanna. U iċċedila u tajdila lajn, li ktibtu jien ovvjament, tajdila did-darba ħana laqajnejja, imma d-darba li ġejja laqqas hekk jiġi il-Prim Ministru ma nbiddel.
Niftakar.
U di Karla, bil-mod tagħha, għax Veronika hija waħda li hija mill-attriċi li qatt nibnoħħob, tajdilha tara għax hej, tajt mhux se jibża minnek minn tof. U għadha dal-lajn. Issa aħna dak joħroġ kien nhar ta' tlieta fuq TVM dak iż-żmien, jibda fid-disani Esquart
u Esquart
ma laxxani Esquart jisu jkun lest, jkun spiċċa. U aħna konna dejjem. Għax kien beda l-Facebook. Namlu post żgħira dak il-ħin biex tieħu reazzjoni tan-nies. Però f'xi l-10 u nofs x'għamlet li Veronika. Qalt inti rajt x'għamlu n-nies fuq il-Facebook tara li għadha naħs se ċċekkjajt jien. Qalt li xi ħadd qabad dak il-lajn tara x'għax ħebża minnek minn tof. Għamel xi page ġdida, qalt li ġa hemm 4,000
like, ġifiri 4,000 membru ġodi l-imbirka page, li turi li l-Karla. Wara xed ngħidha din. Għax in-nies anke jekk ikunu ta' opinjoni politika partikolari, meta naħseb huma ċana ħafna li jaraw il-ħajja politika ta' pajjiżna imdefsa f'serjes.
U hawnhekk jidħol ir-rwol tal-industrija kreattiva tal-productions tat-televiżjoni, tar-radju, tal-kreattività biex affarijiet li nassoċjawhom b'mod serju ħafna fil-Parlament etc. illi niddemokratizzawhom anke fistejjer. Ħa naraw silta qasira issa mir-raba serje ta' ċaqqufa li bħalissa qed tiġi imxandra fuq is-servizz tokis.
Ufa, ufla.
ċnabbi għajin ċaqqufa ġabadari?
ċaqqufa. Twilda, ċaqqufa.
Zgur li memx bati għar, Dr. Kolero.
Mula imana. Mula imana.
Inti ma taf xejfu tfulija ta' Michael.
Tintu. Għabbeżili u tajtilu.
Ta' da' kollu ħajkollok tħallas prezz. U prezz għares ħafna.
Għanna l-kustjoni ta' forma Giovanni, għada pendi.
Komplow li dajfu għattina ġima konsekutiva.
U għatta bħadilom xie jieni għatta strip.
Din iġġini da' nanta.
U zommu krozi, eh?
L-ewel ħagġi li kelli jisawi kem moħu.
Bġaħjar toħroċ minnem, ma nekdim xinta.
Xint ħares sur Michele, għattara fisċib nawx.
Mima kakka. Dak qed bija. Reġa' dak qed bija.
Sissa tkellemna dwar produzzjonijiet ta' teleserje ma' il-Xandir Malti wkoll jipproduċi għatta dokumentarji illi ikollhom ukoll ix-xeħta politika tagħhom. Hija għandi l-John Mallija, promotur fil-qasam tal-medja u wkoll responsabbli mill-medja Coop anke inti taħdem bħala kooperattiva. Tellajtu numru ta' sensiliet mill-iktar interessanti bħal storja tinkiteb il-Win ta' Belt kieku kien u bħalissa għandkom anke fuq il-jinnaf il-storja bir-ritratti. U xek jismu. John, meta tiġi biex tagħmel dawn it-tip ta' produzzjonijiet li huma dokumentari sa Charles Stroud u Pierre Portelli jippreżentawhom bħala stejjer fittizji. Mis-senti le, inti ma tistax tistaħba wara storja fittizji, issa għandek storja storika.
Ekku. Fil-fatt hija dokumentari huwa eżami tal-fatti u l-interpretazzjoni tagħhom. Ġifri ħafna drabi hemm xi ħadd li jgħid li jekk ma nafux l-istorja tagħna hemm ċans li nerġgħu nirrepetuha. U aħna wieħed mill-affarijiet li nippruvawna proprju huwa dak, jiġifieri meta nkunu qegħdin nagħmlu dokumentarju, ħafna drabi nippruvaw nidħlu f'affarijiet li ħafna drabi ma nkunux nafu, jiġifieri anke jekk tħares lej il-mod pereżempju ta' kif inġibu ruħna illum aħna bħala pajjiż bejnietna. Ħafna minnu ġej propju minn x'kien jiġrilna jew x'kienu jagħmlulna fil-passat. Jiġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li tallimna anke aħna għaddejjin x'ħar mill-aħħar aħna wkoll nitalmu aħna u nipproduċu dak tip ta' dokumentari. Hija propju li ħafna mill-mentalitajiet li għandna llum bħala poplu ġej propju mill-fatt li konna kolonizzati. Issa ħafna nies again meta nitkellmu dwar kolonizzazzjoni hawn min huwa xi ħadd li isu jixtieq li għadna taħt l-Ingliżi. U hawn min illi jarana bil-kontra imma għadu ma jafx fejn sejjer. Isu aħna narana bħala pajjiż li għadu qed ifittex lil ruħu, għadu għadna ma nistgħux insejħu l-għadu.
Jiġifieri il-dokumentarju televiżiv kapaċi jinfluwenza wkoll il-mod ta' kif il-Maltin jaħsbu anke dwar l-istorja politika tagħhom?
Mill-feedback li jkollna iva. Jiġifieri kollok ħafna li sejdu l-għadu ħodin ma kontx nafuha. Imma dal-aspett partikolari ma kontx nafu fuqu, ħaġa per eżempju li ħafna nies ma jafux. Per eżempju, kienet li fil-bidu tal-ewwel mit-sena tal-Ingliżi f'Malta, per eżempju, minkejja li ħana ngħidu li l-Maltin kienu okej mal-Ingliżi, fil-verità kienna Maltin qed imutu bil-ġuħ. kena Malti li qed jemigraw.
Kemm intu sħabek tal-produzzjoni intkom konxi li intkom għandkom din il-fakultà li jekk ma tkunx attenti tistgħu terġaw tiktbu l-istorja, ġifieri tuwa interpretazzjoni differenti jista' jkun li ġġielu l-ġenerazzjoni li telgħin jaħsbuha b'mod differenti minn ta' qabilhom.
Ara, l-idea ta' dokumentarju minkejja li ovvjament tkun qed toħlom jekk tajt li m'għandekx il-bajis tiegħek. Sewa, ġi kull persuna għandha l-mod ta' xtemmen, però mbagħad nemmen ħafna li min qed jikteb id-dokumentarju, min qed jipproduċih, min qed jeditjah, irid jagħmlu b'tali mod li minkejja illi dawk l-affarijiet qed joħorġu xorta, però l-importanti li joħorġu aspetti differenti tal-munita, li inti fl-aħħar mill-aħħar lil min qed jarak iġġallu jaħseb. Dak l-importanti.
Fil-fatt hekk ġeltu tagħmlu lin-nies jaħsbu meta għamiltu sensiela. Mi tassoltu xejn illi l-università hija għana tema li tiġi mistoqsija li kieku kien. Ġifieri l-università ma nsaqsux dal-affarijiet, aħna nibqgħu biss fuq fatwali. Mintkom għamiltu din is-sensiela li kieku kien. Ġifieri li kieku marbaħniex l-assedju, x'kien jiġri, li kieku għaddit ta' minto fil-ħamsinijiet
għall-integration.
Li kieku l-Ingliżi ma ġew xejn huna kontra l-Franċiżi. Kieku x'kien jiġri? Ħa nisimgħu wieħed mill- promos ta' li kieku kien produzzjoni ta' Media Coop.
Għal sekli sħaħ, Malta stanjiet minn fuq is-serq, l-iskjavitu u l-qtil tal-korserija. Bil-korserija, ħafna saru nies, il-knejjes imbnew u sbieħu u Malta saret lejra ta' ħafna. Imma li kieku l-korserija f'Malta ma żistitx, x'kien jiġri? Malta tal-bira ħullum, l-istess kienet se tibqa'? Kieku kien? Il-ħamis fl-10:05 ta' filgħaxija fuq TVM.
Issa din ukoll interessanti, ġifieri jiena mort il-Portugalja u mort Spanja u jgħidu nisma' dawn il-knejjes, dawn il-kunventi kollha debi, dawn ġibnihom ħafna drabi minn deb importat minn usher mill-kontinent iġġiet mill-Amerika. Inti hawnhekk qed tiftaħ triq. L-interpretazzjoni qatt ma smajni għadwar, ġifieri ħafna mill-knejjes tagħna stanew appuntu proprju għaliex kien hemm il-kursara li dawna kienu mbagħad jagħtu l-flus il-knisja eċetera. Ġifieri hawnhekk ukoll qed tilab mannar inti.
Fil-verità huwa proċess edukattiv ħafna fl-istudju tal-istorja jgħidu l-alternative history. Li inti bażikament aħna rridu nkunu konxi tal-fatt li l-istorja meta tiġri. Ħafna drabi tiġri għax jinqala jkun hemm xi farka waħda illi f'daqqa waħda ddawar il-kors tal-istorja. U l-fatt li aħna qegħdin proprju naraw aspetti alternattivi ta' seta ġara li kieku, awtomatikament inti l-ewwel ħaġa trid tagħmel hija titgħallem fuq l-istorja li ġrat l-ewwel ħaġa. Mbagħad tinterpreta, mbagħad tara eżattament x'seta ġara li kieku. Dak issa biħ tagħha.
Mela, qed titkellem dwar dawn l-aspetti, insen daħħa l-aspetti ieħor. Jien għandi ammirazzjoni lejkom għaliex intkom parti mill-prodott Malti, ngħidu ixtri Malti. Issa llum nafu illi s-saħħa li għandu in-Netflix u servizzi oħrajn illi jaw. Intkom tibqgħu it-tina it-tuna dawn is-series kemm dokumentattivi jew inkella ta' narrativa. Kif taraw illi qed jinbidel is-suq f'din il-ħaġa?
Jien nirringrazzja lil Netflix u lil bambin li għaw Netflix u l-platforms l-oħra kollha. Illa għaliex dik ġabna iktar konxi li aħna mhux qed nikkompetu bejnietna, aħna qed nikkompetu. Ma kull ma jemmen barra, taj li xin il-differenza, għabel mux ekkontu kol, imma line television kien joħlo dik li sejjaħ tal-anti ċerta lealtà ma l-istazzjon. Dik il-lum spiċċat, il-lum il-lealtà hija ma l-prodott, ma l-produzzjoni. U dik naħseb tagħti saħħa iktar lill-producers. Inti l-lum stazzjon ma jistax jawġek rasek l-isfel kif kien jagħmel qabel, għax inti għandek is-saħħa tal-produzzjoni u l-lealtà li l-produzzjoni. Magħha dik ġabet id-distribution li huwa differenti, jifri l-on-demand illum huwa king u illum in-nies ma tix bil-fors tpoġġi, sa għandek dawk li jridu jarawh it-tnejn fil-għaxija fid-disane esquart jibda ċaqufa fuq tokis u rrid narah bil-fors dak il-ħin, imma għandek ħafna oħrajn li ħajstennew l-għada il-pidada. Din ukoll toħloq question mark kbira fuq is-survey tal-Broadcasting Authority. Marix niftaħ parentesi oħra, imma di diskursa ta' sħiħa. Kemm ta' għadu validu dan is-survey, għax jekk innajlek il-biraħ x'rajt u inti l-biraħ rajt li on demand tal-biraħ l-ula, malli ngħidlek rajt it-tali programm, ħawwatlek kompletament dik is-survey kollha. Ma jiġri din il-distribution system, il-distribution system fetħet ħafna ħafna affarijiet oħra. U lilna ġalidna li bil-budgets redikoli tagħna. Redikoli, jiġri mhux budget żgħar. Għana mdrajdu low budget fin, jow low budget series.
Xorta miljoni.
Għan t-kallu fuq il-miljoni. Għawek redikoli. Kikum għassibx il-nies li verament jahdmu għaxridu.
Karawet.
So, pero jett, ibbuttatna biex namlu aħjar, biex namlu iktar. U, biex ma nħux ħafna ħin, ma jfessirx li aħna għadna għanna budgets baxxi. Ejja nifqu nħolmu. Law semmejt Anġli inti, aħna 30 sena ilu meta deċidejna nagħmlu Anġli. Ħlomna mhux bil-kulur. U esaġerat.
Crash ta' aeroplan, pereżempju, jekk niftakar tajjeb. Charles, f'dan il-kuntest imħawat u mqalleb ta' żmienna.
Le, huwa kompetittiv żgur, aħna minn naħa tagħna dejjem bidna nagħmlu aħjar. Żgur. F'kull produzzjoni tgħidin nagħmel xi aħjar, xaġ aħjar. Aw Malta ma taqsek finanzi biex jissapportjaw daw it-tip ta' produzzjonijiet. Tajjeb li jew it-tokis li qed jissapportja l-produzzjonijiet ovvjament huwa biex jiggwadanja iżjed udjenza, kemm diħaddum. Għalla d-dum kem jistajku.
Ekku.
Din ix-xena.
Għalla jitħajru ħraj.
Eżatti. U il-finanzju ma neqsin. Ma tiġi biex nagħmlu li tillejl, għamin jien sa kbir, għamin minn 26 frame irti rajt biex ngħidu hekk. U xtaqt nagħmel xaġa tajba. U mill-ewwel in-net, net television qed tilhom tridu tinvestew sura ta' nies, għamin Pier semma l-finanzi li hemm bżonn għall-props, kostumi, iżjed u iżjed hekk xaġa tal-epoka, u in-net investa iktar ħafna iktar mis-soltu. Għazi d-doppju li kien jonfu qabel.
Iżgur għalix l-spiża tal-produzzjoni meta qed toħloq xi ħaġa tal-epoka hija ħafna iktar u xi. Ma tistax toħroġ fit-triq u tiffilmja.
Eżatt, issa għamin net jixtieq jikompli għadi. U kellhom ritorn tajjeb, kemm tal-udjenza li kellhom.
Ġifi nbnew ċertu studio s-apposta.
Nbena studio s-apposta biex nifilmjaw u kollox, sets, kostumi u kollox. U l-ritorn anki ta' Vic Lamar kien tajjeb ħafna. Tant li net jixtieq jikompli fuq din il-linja. Imma kemm tista' ddum tkompli fuq din il-linja? Kif qed jgħid Pier, għażla enormi. Jien personalment iktar nara Netflix minn nara produzzjonijiet lokali. Meta nisma' li hemm produzzjonijiet tajba jgħid pereżempju
nara. Ma tażel
fuq Facebook tgħid
ċaqta
hemm episodju tajba l-bira.
John, John Mallija, il-produzzjonijiet huma bil-Malti. Ikomplina qas il-firxa. Taraw il-ħtieġa li ikun hemm xi sottotitlu bl-Ingliż jew inkella anke jinqalbu bl-Ingliż biex tilħqu udjenzi differenti?
Ġifieri u da jixprunani wkoll biex nitkellem ftit dwar it-transmedia, ġifieri inti televiżjoni qed jixjih. F'termini ta' konsum, le, ġifiri ħafna żgħażagħ aħjar jgħidulek li ma jarawx televiżjoni. Eżatt. U allura naħseb dak ukoll qed jixprunana biex nippruvaw naraw mezzi alternattivi ta' kif nistgħu naslu għand udjenzi usa. Illum il-medja huwa sar personali, ġifinti tarah waħdek bażikament, tikkun smaħ waħdek. U allura huwa iżjed importanti li tara kif.
Ħawa ftit, jiena missieri kien old school alla jaħfillu, dejjem irreżista li id-dar ikollni iktar minn televiżjon minn setta televiżjon wieħed. Kien jgħid illum nieħu paċenzja bik jien. U għada nħu paċenzja biki, imma bissa ħadek kienet tinnaqat il-familja illum.
Illum differenti, ġifiri.
Illum individuali.
Fil-fatt illum, id-dar aħna għandna tliet televisions, per eżempju, m'għandniex kompetizzjoni, xi nawel mara narawh. Iġri t-tfal ma jkompetux għat-televizjoni per se.
Aħna għandna tlieta mitfijin.
Eżatt, fuq l-aspett tal-lingwa, l-ewwel ħaġa. Jiena għalija dak kien wieħed mill-iktar żviluppi importanti li għamilna aħna bħala Maltin. Ġifieri li bdejna nagħmlu produzzjonijiet Maltin jiftakar żmien fej il-maġġoranza enormi tal-programm li kienu kun hemm fuq pereżempju xandir tal-istat kienu jkunu produzzjonijiet barranin. Ġifieri huwa pjuttost xi ħaġa reċenti illi qed nagħmlu daqshekk sforz biex provu.
Inni ftakar l-nanti taj tal-afrilaj u ma jġibu xe bil-molti biex tara xaħorra t-tistenna.
Ja, per eżempju, dokumentari. Fizmieni, per eżempju, niftakar nara kon noxa nara dokumentari ta' John Pilger, per eżempju, li kienu produzzjoni ta' flamlan tal-BBC, ITV, ecc. Ta' sekk, ma konx tara dokumentarju Malti, bil-Malti, li tagħmel studju anka fuq Malta per se.
Kien hemm żmien konna qed naqilbu ċertu produzzjonijiet għal Malti ta' dokumentari ħabta żgħira.
Imma jiġifieri jiena l-ewwel wieħed ġew aħna bdejna niskopru tant huwa affarijiet x'tagħmel, tant huwa affarijiet x'tiddiskuti f'dal.
Imma John pereżempju nafu li l-Malti qed jintilef fost id-diaspora Maltija fl-Awstralja u l-Amerika li xiss qed dħalna fir-raba ġenerazzjoni. Id-dokumentarji tagħkom li jitkellmu dwar Malta ma tarax il-bżonn li jippreżentu. Jien qalbu għall-Ingliż ħalli jintlaħqu.
Nara l-bżonn jiena nara żewġ bżonnijiet.
Ma nara meta rajt.
Ekku, ekku. Mela, l-ewwel bżonn, ekku. Mela, l-ewwel bżonn huwa li jkollna produzzjonijiet Maltin b'Malti tajjeb. Ġifieri hemmhekk l-aspett ta' l-użu tal-Malti huwa essenzjali. U t-tieni li qed jgħid Pier, ġifieri tajjeb li jkollok taqleb l-affarijiet tal-Ingliż aħna għandna dokumentarji għamilna hekk fil-fatt. Imma l-aspett tal-distribuzzjoni u l-aspett tal-rights u mawġeħ ta' ras kbira.
Anka l-Awstralja fejn hemm fużika rħbib tagħna biex ixarruna produzzjonijiet tagħna.
Għandna problema bħala producers independenti se nitkellem. Li meta tiddilja ma' l-istazzjonijiet? L-istazzjonijiet għax qed joħorġu flejjes kbar jew qegħdin partnering miegħek biex tagħmlu joint venture. Jorbtuk jew kienu jorbtuk għax illum. Jill-ewel wieħed għad daqshekk ma mistan aċċett aktar is-sitwazzjoni, kien jorbtuk b'rights illi ma se tagħmel xejn bih. Allura x'kont tagħmel int? Kont tgħidilhom isma' intom għandkom is-saħħa bħala stazzjoni. Ejja flimkien nipprovaw noħduh fi xtut oħra. Għax jiktbulna l-ħin kollu mill-Awstralja, mill-Kanada fejn il-Maltin. Imma laqqas qatt ma wasalna biex ngħidulhom ejja flimkien iwafqu min qed jisraq inna l-prodott u jtellgħu fuq l-IPTV b'xejn jew fuq il-YouTube. Għal hemm ma wasalna ġifieri. Jien kultant nibża illi s'issa qatt m'hawnx l-apprezzament mill-awtoritajiet biżejjed li da xogħol huwa xogħol li jieħu ħafna enerġija, ħafna kreattività u involvement ta' ħafna nies. Jisu għamil nieħ, ġibna r-reklami għalih u barra bid-dar.
Jiena nara.
Għal-feeling li tu.
Ħala, parti mill-esportazzjoni ta' Malta.
U bija ġej.
Ma nesportawx il-patata u il-corned beef u microchips. Esportaw il-produzzjoni.
Qabel aħna, ma nsibu sostenta vera biex il-produzzjonijiet tagħna. From conception, nibdew naħsbu għal barra mhux biss għal Malta. Ma nistawx insibu udjenzi ikbar. Kull ma tnamlu istel għal-ġon, nġildu biex l-udjenzi tradizjonali żgħar tagħna, ġifieri l-mittelf ħanitfa' ċifra waħda għal-drama, nġildu biex forsi nżommuha. Però aħna x nagħmlu xejn biex nikbru. U l-problema fl-opinjoni tagħi ta' fejni illi aħna meta naħasbu audiovisual, nitfgħu kollox fil-Film Commission. Il-Film Commission għandha għan speċifiku u qed tagħmlu u fejn tista' tagħmlu tajjeb biex iġġib il-films barranin jaħdmu hawn, aħna għandna bżonn unit. U jien kieku poġġeħ fil-Malt Enterprise, biex naħna nesportaw. Mela wieħed li għamel it-twisties, ninżalu l-kappi.
Ek narakom.
Ħan semmi prodott, jisi plajnuna biex
suppost, kif ħaqqu.
U min jagħmel dokumentarju bħal ta' ġon li qed juri tant.
Aħna minn aħna.
Aħna minn aħna, jew id-drama li rajna ta' Charles.
Charles, inti fost produzzjoni oħrajn, ikkoreġin ek se żbaljat. Ija wkoll produzzjoni ta' natura storika. Inti għamilt triloġija ta' Oliver Friggieri it-tfal jiġu bil-vapur.
Probabbilment inti bġejt l-ewwel serje, mbagħad l-oħrajn komplew warajja. Yes, dik kienet biċċa xogħol għalija ħabbieċi ħafna.
Issa Oliver huwa Oliver.
Eżatti, tkellimna ħafna fil-bidu għaxu Beza. Oliver Beza li ktibti oħejġi minn Zeus minn xatt ieħor. Kienu tkellmu ma' Lino Grek, Mario Mikallef li kien il-producer tkellem ukoll ma' Lino Grek u meta Oliver ra l-ewwel episodi biex ngħidu hekk aċċetta u ħappiċi ħafna. Bil-prodott finali Oliver ħappiċi ħafna, kien sodisfatt, konna tkellimna ħana personalment ukoll bejnietna, li kien biċċa xogħol iva.
Lu koll huwa produzzjoni li barra l-istorja narrativa tiegħu għandek ukoll statements qawwija politiċi, ekklesjastiċi, anke umani.
Meta nitkellem fuq politika ġo drama, naħseb kull drama jkun x'ikun, dejjem iżhom ikollu trattament ta' soġġetti kif qed tinti fil-bidunet with a small p.
Kemm hai punt żgħir anke fuq l-aspett tar-rajt se semm anke Pier. Jiġri, per eżempju, aħna qegħdin f'sitwazzjoni li hija assurda. Jiġifieri fej, per eżempju, ħafna mill-filmati, mill-footage tal-gwerra, per eżempju, hija tant il-British Pathé. Sewwa, issa. Il-British Pathé biex tieħu il-rajs tagħhom jitolbuk enormi ta' flus, ta' falxiex. Biex ituk filmat tan-nanniet tiegħek jiġu bombardjati. Hija xaġa assurda, ġifieri meta nibdew nitkellmu xi kultant.
Li ġibdu
poġġija.
Skużi?
Li ġibdu huma.
Li ġibdu huma, mhux hekk.
Parti minister ta'
hekk. Hija parti minister
plejers kbar, plejers kbar.
Mhux hekk
li anke għal net television.
Ġifieri dik waħda mill-aspetti biżen fid-dokumentari. Jankas anke xi kultant biex
iġġess għall-arkivi tal-PBS ikolkom intkom jekk trid tħallsu wkoll.
Aħna jkollna ovvjament għax nagħmlu l-PBS.
Illum spiċċa, illum qabel konna anke locations, niddobbaw ħafna.
Aħna tal-linja b'xejn.
Illum, illum, mhux insomma lek.
Għax qed jitlej kollox jitħall.
Imma llum, illum, anke locations, biex tmur tiffilmi anke f'entitajiet statali, trid tħallas u titħallas sew. Ġifieri, aħna l-budget żgħar tagħna illum komplew jittieklu minn spejjeż li qabel konna nevitaw. Qabel konna nirranġaw. L-film jina, fina film jajt serje sħiħa l-isbar, Mater Day, kienet serje għal-wan, Teresa, Daily, Sentej sħax. L-film jajni għal Mater Day, u film jajni għumma dajja għal-ħat, u kienu jajnuna, dak iżmin, illum ma dekx tista' tagħmel għal affarijiet, illum saret diffiċli kompletament, għalhekk għandna bżonn, min jieħu ftit, ix-xogħol tal-produzzjonijiet Maltin. Bis-serjetà, bis-serjetà mhux biex li ngħajna u nibqgħu aħna neħdu pjeċir nagħmlu li rridu ta', biex aħna wkoll nibdew ngħidu sma x'inhu wer trid tagħmel. Di kif trid tagħmilha ħajbqa' jkollna produzzjonijiet b'talking heads, ġo kamra jitkellmu, jew nistgħu noħorġu barra hemmhekk. U saru produzzjonijiet tajbin, ta' ġifieri biex għadek li ma sarux. Għadu kif sar di produzzjoni li huwa parti dokumentari u parti drama
il-Women
of George Cross Island. Eccezjonali.
Bellezza.
Però daw għax nafhom il-producers biex jisibu l-budgets ħareġ id-demm, letteralment. Biex jipprovaw jiġbru biċċa minna u biċċa.
Ħanieħdu l-kummenti tal-chairperson tal-board editoriali ta' Campus FM, Dr. Charles Xwiereb, li jitkellem anke fuq is-snin bikrija tiegħu fil-qasam ta' Xandi. Grazzi, Dr. Xwiereb, illi qiegħed magħna waqt il-programm agora. Bħal dejjem il-leħen tiegħek huwa llum il-ġurnata assoċjat ma' Campus FM, però il-bidu tal-traġittorja tiegħek fuq ix-xandi tmur ħafna lilim mir-radju tal-Università tmur lura snin 60, forsi tgħidilna kemm kienet diffiċli jitella programmi anke mill-aħ tekniku f'dawk iż-żminijiet.
Mela, l-ewwel qed isellem lilek Mario u l-ħafna ħafna semmija li segwu dan il-programm nhar ta' sibt fil-għodu nafu li huwa dak li l-Ingliżija jgħidu l-flagship mhux vera tal-istazzjon tagħna minħabba l-esperti li ġġibu. Fil-fatt neħu l-opportunità nsellem tliet ħbieb li qed jieħdu sew f'dan il-programm, kollegi għax ħdimt kollha magħhom. L-iktar antik li nafu huwa Charles Stroud, ovvjament, għax tampari u morru lura fis-snin fix-xandir li jorbot mad-domanda li għadek kemm għamiltli, u magħhom sintendi mbagħad hemm Sur Portelli li Pierre kien klijent tiegħi meta konti qatt jiena immexxi bħala ġer manager organizzazzjoni tal-medja privata, l-Audio Vision, illum m'għadix topera b'dak il-mod, u mhux inqas lil John. Mallija li ħdimt miegħu riċentement, l-iktar wieħed riċenti li ħdimt miegħu fil-ħafna programmi instiganti li jtella wkoll fuq il-servizz pubbliku tax-xandir TVM. Saqsejtni kif konna fi żmieni, għax jiena xi jaħd biżejjed irid ngħid fi żmieni diġà. U x'hekk bdejt fi snin 60, meta li tagħmel produzzjoni fuq it-televiżi kienet sfida. Sfida għaliex ma kienx hemm flus. Kollox mill-inqas, spejjeż mill-inqas. Konna għadna bl-abjattu l-iswed, ovvjament. Sittendi konna għadna bil-film 16 mm jew
ikel tertuqa ġifieri.
Tertuqa ġifieri mhux bit-tapes, mhux bil-video. Sewwa
dukul kienu jtertqulek qalbek bit-tertuqa għax ma kienx hemm supply biżejjed forsi kura biżejjed tertuqa.
Isimha magħha. Jiena niftakar konna nkunu fl-editing bil-boros tad-drap viċin biex libda piċċa mit-tertuqa ma tmiss mal-art għax timbarax. U xi ħadd mill-diretturi barranin taħt ir-redifusion bdejt jinsewwa, darba ma nafx ġi rrimarkali, qal li attent attent għax dik sixpence il-piet. Jiġifieri ara kemm konna għassa li kienu flus dak iż-żmien sewwa, imma kemm konna għassa li kemm jista' jkun il-budget il-finanzi ikun mill-inqas. Dak iż-żmien fix-xena kien hemm ukoll l-awtorità tax-xandil li kienet tipproduċi l-programm. Minn meta bdejt jiena bdejthom għat-tfal u dawk il-programm kien jaqgħu taħt l-awtorità tax-xandil għall-avolja fuq it-television Malti. Imbagħad jiena immaturajt għall-tażażaħ, daħħal xi ħaġa li ma kienx teżisti fis-snin 70 minn truxmata produzzjonijiet minnhom, imbagħad kif jaf kulħadd il-quizzes li.
Iva, tattifel li kont, kont narak fil-quizzes, kent is il-quiz, anka sallum il-ġurnata, ħala mezz ta'
talim u koll. Kollox, jena għamilt 25 sena, mill 76 sa' sena 2000 quizzes fuq Television Malta, u dejjem għamiltom għax talbuni, jena qatt għamilt programmi li kont immur jien napplika biex isir program, kienu jsejħu li biex namel program. U l-quizzes kienu kull sena, kull ottubru jgħidu li għamil quiz. U nista' ngħidlek li dak li għadek kemm attinti huwa attwali. Ħafna aħna nies edukaturi kemm jien kemm inti il-quiz huwa dak li jgħidulu edutainment, jiġifieri għandek l-edukazzjoni ma b'mod divertenti. Fl-istess waqt jien kont noqgħod attent ħafna li l-quizzes ikunu rilevanti għat-telespettatur u li t-telespettatur jidħol f'sens kompetittiv. Għal meta tara logħba futbol diretta, fil-fatt kont nippreferi kważi dejjem diretti. Il-problema kienet tkun l-ewwel nett biex jiena nara kif inħabber rasi ħalli ma nagħmilx affarijiet li qed jagħmlu r-raj li dak iż-żmien kien jidher ħafna Mike Bongiorno, ovvjament kien ir-re tal-quizzes, u allur kont noqgħod attent li ħadd ma jgħid li isma' ma di jagħmlu għat-Taljani diġà wara kien tħabber rasi biex noħolb xi ħaġa differenti għal kollox. U t-tieni konna qattaw is-sajf kollu qabel Ottubru. Inħabblu rasna kif blinqas flus nagħmlu set oriġinali mhux bħallum tafas buttuna u jitla background sfond totalment kif trid int. Dak iż-żmien injam, fiber, plastik, minn kollox konna nużaw ħġieġ biex nippruvaw noħolqu tessatura sabiħa fl-isfond f'kompetizzjoni mat-Taljani, speċjalment wara l-81 meta daħal il-kulur. Jiġifieri dawk huma l-produzzjonijiet. Allura l-ikbar sfida kienet dik. Li teqleb is-somma ta' flus li għandek ġebbida kemm tiflaħ miżati mill-inqas il-ħlasijiet li għandna ġifieri kienu mill-inqas u fejn stajt jiena daħħalt grupp ta' nies jgħidulhom kwizzanti kont ngħidilhom jien, nies li huma intelligenti biżejjed u interessati biżejjed li jistudjaw bis-serjetà. Konna nagħmluh bis-serjetà. Forsi dak huwa suġġett li ma jispiċċa qatt. Kif ta' għamil?
Però għorat iż-żmien kont l-għaddej u inti kellek anka mbagħad il-quddiem anka produzzjoni house, production house
Kon ġenerali manager l-Audio Vision li kienet tella li kienet tal-familja Brockdorf u l-familja Brockdorf għadha bil-BBC pereżempju llu. Imma bħala produzzjonijiet ma għadniex namluhom, kellna l-ikbar studio ta' Malta, aħna u De Bono Birkirkara ta' uninsellimlu, u nistgħu ngħidu li jiena kelli nimmaniġġja kważi f'seba' tiem kull lejla ikollok produzzjoni kbira dak li jgħidulu farming out mill-istazzjonijiet, l-iktar l-istazzjon pubbliku, TVM, PBS, illum. Li daw kienu kellna Big Brother, pereżempju, it-tipi differenti ta' Pierre. Portelli li qiegħed miegħek hemmhekk u kellu programmi oħra wkoll, ma' Charles Stroud qabel dan iż-żmien iktar fiż-żmien li semmejt ftit ilu kont nagħmel Prisma u Spectrum regolari snin twala minnihom, konna nħorġu niffilmjaw, neditjaw mbagħad nirrekordjaw. Konna l-ewwel programm bil-kulur jiena u Charles Stroud, Prisma sajf fl-Ulju, 8 ta' Lulju tal-1981, jiġifieri parti mill-istorja tax-xandi. U mbagħad kien ikolli oħra magħhom, kien ikolli nhar ta' sibt, pereżempju, kilo, Peter Buzzottili kien ixandar fuq innet kellu red.
Red, dek min għandek kien jitla red.
U kol.
Kelkom il-linef.
U s-sufanijiet.
Il-linef u s-sufanijiet.
Ekk, u beda min għanna il-ċeni l-favorit li għadu għaddej privat zaħir il-lum, beda mill-istudio li kontem jiena u kol, u wieħor li kien beda fisem il-Melita, min għanna u kol. Kien hemm ruxmata, mbagħad tista' tkun int, per eżempju, minn għandna.
Però din l-industrija, din l-industrija trendi din l-industrija jew inkella.
Iva u le. Le, jiena spiċċajt minn hemm irtirajt ta' 65 bħala ġenerġel. U miegħi jisur irtira dak ir-row li kellu dak l-istudio. Kenna anke xara bank, 7 snin. Isir minn għanna, ġifiri, u bux l-ewwel darba li kien ikollna uġatta ras b'xi alert fals ta' xi bomba u kulħadd joħroġ u rid jerġa' jidħol konna nagħmlu seating ma jispiċċa qatt. Issa tirrendi jew le, jiena biex naqta' din kursi tal-li għandek inti għamilt il-masters l-MSC tiegħi fl-Università ta' Stirling, l-Università Skoċċiża. It-titlu tat-teżi kien Is Good Quality Television Broadcasting Financially Sustainable in a Small State Economy Like That of Malta. Jiġifieri qed nisemmi xi ħaġa li issek rajt li ħsiebi sewwa. Ngħidlek il-verità meta għamilta u l-ewwel darba li ħriġta waġġibt anke l-professur li kelli l-Università ġo viċin Edinburgh. L-ewwel darba li għamilta kelli l-intenzjoni li nippubblika bħalma wara bdejt nippubblika xogħlijiet oħra. Imma tant ħareġ riżultat negattiv fit-tliet stazzjonijiet il-kbar nazzjonali, inkluż il-pubbliku, kienu kollha bid-dejn.
Mela, Charles Schwireb hemmhekk tkellem ħafna dwar x'kienet is-sitwazzjoni fi żmienu meta flus. Ma kienx hemm fil-budget ta' produzzjonijiet lokali, ma tantx tidher li s-sitwazzjoni inbidlet fi żminkom. Issa llum.
Ekku, ġifieri sets vera ma dikx nagħmilhom forsi bl-istess mod, ma xorta għandek aspetti oħrajn ġu l-aspetti digitali, inti l-affarijiet illi llum biex toħolq produzzjoni tajba irid ukollok xorta jisu l-flus. U ovvjament il-funding u li hu. Ġifieri forsi dak iż-żmien kien ikollok ammont żgħir ta' produzzjonijiet u funding żgħir, illum għandek ammont kbir ta' produzzjonijiet. Komparat ma snin ta' qabel, imma l-funding ma kibirx bl-istess mod daqskemm kibru l-produzzjonijiet. U allura dak il-kejk. Dak il-kejk baqa kull darba li ovvjament jiġi maqsum, mhux ġifieri jien ngħid li għadna nagħmlu l-mirakli.
Konna qed nitkellmu u semmejt li Pierre is-sitwazzjoni ta' meta aħna nużaw pakket ta' programm internazzjonali u nagħmluh lokali. Hemmhekk xi jkun. U tina xi eżempji ħalli nikkontestwalizza.
Jiena fil-fatt.
X Factor pereżempju.
X Factor jiena produċejt wieħed tal-ewwel f'Malta li ġibnih minn barra li kien game show jisimha Divided. Kellu set elaborat ħafna, fil-fatt konna bnejn ieħda set, konna ħadna l-awards tal-best set dak iż-żmien. U kellna, kont tajdilkom, kellna aneddotu interessanti, ċemplet mara l-uffiċċju, waqt li kienet joħroġ da, u għaltinna kif jista' jkun qed nara it-Taljan bil-Malti. Dera x'jiġifier it-Taljan bil-Malti għax nies xi ikbar minni kienu jirreferu ħala Italjan ir-Raj. U di ħasbet li dil-produzzjoni hija tar-Raj jew tal-Kanal 5. Imma qed jitkellmu bil-Malti. Għaliex għax dakinhar konna mġelin, ninvestu fid-dwal, pereżempju d-dwal li ftakar li bdam Nexus Pont li użajna li ħda Divided, esaġerat. Qatt ma budget jgħid daqshekk għad-dwal, tgħid li kif mortu fl-aħħar. Insert dak imperjodu meta t-television kien għadu b'saħħtu r-reklamar, għax imbagħad il-fragmentation tal-media market kibret ħafna wara. U fil-fatt ma rġajniex tħallna għal-format ieħor aħna, minn flok ħloqt format ieħorin ta' game show wara li kienet popolari ħafna forsi tiftakru pure, u dik switni farka komparat mar-rights li kelli nħalla żbarra x inti mhux ir-rights biss, inti għandek ir-rights tal-li qed tużah. U mbagħad trid iġib producer tagħhom miegħek biex jieħu ħsieb li l-prodott tagħhom qed tinterpretaħ tajjeb. Titħallaslu kollox, il-kru. Is-sijat, per eżempju, wieħed minn tal-ewwel li bdejt niffilmija formats u morru nagħmlu 10 sijat filmin kuljum. in-nies kienu jitfarku. Fil-fatt il-producer barranija li kienet maħna, wara sit-sijat marret fuq il-floor, u bdiet tagħmilhom il-kameramen, int kif għadekaw? Kif mortx id-dar? Għax huma mdorrijin l-Olanda kienu, illi is-sijat ma tagħmilx bħalna.
Taħdem bil-full-timers, hemm?
Aħna
barra minn Malta.
10 sijat kienu fuq kważi full-time ma għal dak il-perjodu, imma ffilmjajna 39 program ta' sijar wieħed.
Fi-spazju
ta' spazju ta' xar tiem. U bqajna b'dik is-sistema, b'dik dak il-format, imma għajn anki biex issib il-kru jiġuk fil-ħinijiet ta' fil-ħodu, għax ħafna nies huma freelancers sa' jew part-time, biex issib in-nies jipparteċipaw fil-game shows fil-ħodu għax in-nies jaħdmu. Dana mhijiex industrija, dik il-verità, għadha ma kibriġ biżejjed biex tkun industrija.
Charles, lilek sikwit narawk normalment fis-sajf jekk mhux sejjer żball, narawk fuq il-television tal-istat, tikkummenta dwar short film.
Iva, yes, dak huwa waħed mill-esperjenzi sbieħ tiegħi li nistenna sena wara l-oħra. Dawn ħaġa, għamin aħna kuret naraw ħafna films, anki qabel il-short listing tal-films ta' varjetà enormi minn pajjiżi kollha ta' kull imkien. Is-sabiħ huwa ta' kreattività daw in-nies. Iva, yes, dan huwa programm fejn liberalment nagħtu l-opinjonijiet tagħna, anki jinħobb nikkummentaw ukoll sinċerament anki fuq xogħlijiet Maltin, dnub li x-xogħlijiet Maltin kollha ma jitlux għal din kompetizzjoni. Ma nafx għaliex in-nies in-Maltin jibżgħu ma jarbuhx. Ja fenomen.
Nittej u nitilfu, saw il-lużi.
Mux xort fil-għam, ma nafx, għam njawi,
nejdu l-għad. Koloniali naħseb jien li, su nibżaw nikompetu ta' barra x ta' barra ħjar.
Anke per eżempju il-Golden Night Film Festival li u koll, għam, ħafna drabi kon ġaġ tiegħu, l-istess ħaġa għal-Maltin, iżommu l-ura, dak li għax.
Ma f'Malta iżommu l-ura, għax mbagħad jipparteċipaw f'xort.
No, jipparteċipaw barra. Hemm enormità ta' festival barra minn Malta, naf li jibgħatu anki 60 many festival.
Il-ġejjien tal-Media Coop u ta' produzzjonijiet ta' djar tal-produzzjonijiet lokali f'Malta.
Sakemm matemm id-domanda tan-nies li jridu jkunu jafu u jridu jridu programm li jixprunaw il-ħsieb se jkun hemm il-lokal jom. Naturalment dejjem se tkun l-isfida. Tal-semmejna hawnhekk tal-finanzi, l-isfida tal-rights, l-isfida ta' ħafna affarijiet. Però nemmen ħafna li l-Malti jekk għandu xi ħaġa tajba huwa dejjem jipprova jsib mezz ta' kif jirnexxieru jagħmel xi ħaġa. U naħseb das-settur kien proprju wieħed minn dawk l-eżempji fejn minkejja kollox das-settur baqa' dejba jiżviluppa u nemmen li għandu ħafna fejn jista' jiżviluppa jmur aħjar.
Sem l-industrija kreattiva anke fil-briss il-prodott gross domestiku Malti. Ara kemaw impjiegi tkamaw minn jgħajjex il-familja minn daw il-produzzjonijiet.
Ekku, u ħansem ħaġa żgħira għax kumbinazzjoni l-biraħ konti għattieġ u komplejt nirrealizzad il-ħaġa. Illum anki l-videos tat-tiġijiet saru produzzjonijiet żgħar li kważi you can broadcast them. Jifri l-lum il-kreativita għaw minnet jitħol fija.
Għalli xax nużaw id-drone u koll fit-tieġ.
Mux biss, għax timbena storja. Timbena storyboard letteralment ta' kif se nipprova ndaħħal. Aw min li kien jipproduċi biografiji per eżempju fuq il-televizjoni, llum jipproduċihom għal koppja biex ikollhom rekordju bħal dak. Ġifri hemm ħafna fejn tmur l-audiovisual f'Malta
huwa. Veru li min jagħmel dak tip ta' produzzjoni titlob il-pagament li jitħallas mill-ewwel li ma jmux
iż-biċċi
falli qabel iħallsu bjuno.
No, no, jagħmlu għal żgur, naf kemmen li jutilizzajt jien anke għad-drama, jagħmlu wkoll xogħol.
Però mhux għal dak is-settur
jihdu garanzija minn qabel li.
Ażgo,
mhux dak is-settur biss,
il-ħlas isir kollu meta jatwom il-filmat.
Ma mhux dak is-settur biss, I mean, għasinti jom forza barra ġvi l-lum, tmur locations jgħidlek le. Tini deposit qawwi ma tmurx ma tiġinix flak.
Inkluż produzzjonijiet assoċjati ma' konferenzi pereżempju fil-qasam tal-negozju.
Ma ġifieri l-audiovisual hawn Malta jagħmel hawn ħafna kif attent. Però naħseb għandna bżonn il-pass li jmiss. Il-pass li jmiss u jilna nitkellmu fuq huda. Export. Win irridu nixprunaw l-export tal-idejat tagħna tal-produzzjoni tagħna.
Naħseb li konna f'sintonija ma' xulxin għaliex kien propju dan l-element maġġuri li xtaqti wassal anke fil-programm tal-lum il-produzzjoni tagħkom huma għandhom il-potenzjal li jkunu parti mill-prodott ta' esportazzjoni li dal-pajjiż kapaċi jagħti lil ħadd ieħor. Charles Trout, Pierre Portelli, John Mallia mill-qasam tax-xandir f'Malta nirringrazzjakom, namlilkom ħafna kuraġġ u nawgura lilkom u lill-eżistakom lajt it-tajjeb. Grazzi wkoll it-tekniċi tal-programm tal-lum bħal dejjem tajthom ħafna x'jagħmlu llum Redent Abdilla u Jordi De Bono, jiena Mario Thomas Vassallo ngħidilkom biss li bħallum ġimgħa sibt il-għid jien xorta se nkun magħkom bi produzzjoni speċjali appuntu propju bħala parti mill-iskeda tal-ġimgħa mqazza. Islim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.